Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie Finanšu komitejas deputāti. Mēs varam sākt kārtējo Finanšu komitejas sēdi, bet kā jau tradicionāli informēju, ka saskaņā ar Talsno pašvaldības nolikumu 39.1. punktu, komitejā sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošās par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mums darba kārtībā ir 25 jautājumi un ir papildus darba kārtībā un es lūkšu jūs atbalstu iekļaut par papildus finansējumu piešķiršanu kultūras un sporta attīstības nodaļai un budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem un par izmaiņām Talsno pašvaldības centrālās administrācijas amata sarakstā. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputāts balsot par papildus darba kārtībā iekļaujumiem diviem lēmuma projektiem. Kurš balso par? Paldies deputāti par balsojumu. Un tagad pat darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam sākt izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu par līdzfinansējumu Stendas pilsētas pārvaldes struktūrvienības Stendas tautas nams, vīru vokāla ansambļa Stenda dalībai 11. Pasaules kora olimpiādē Beļģijā Flandrijā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien. Lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā vīru vokālā ansambļa Stende vadītāja Armanda Ulmaņa iesniegumu. Lēmuma projektā ir norādīts viss nepieciešamās izmaksas. Lēmuma projekts tika skatīts X komitejā, kur diskusijas raistīja šī te pašvaldības atbalstāmā summa. Un līdz Finanšu komitejā lēmuma projekts jau ir sagatavots redakcijā, kad pašvaldība atbalsta ar summu, kurai ir nepieciešamos iemaksāt kā pirmo iemaksu dalībai līdz 15. novembrim. Lūdzu man palstīt.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšnieku ierosinājumu viedokļi. Lūdzu, Asrāto kungs.
Viedoklis. Lēmuma projekts jau ir atbalstāms un brīnišķīgs, vienīgais man galīgi neapmierina finansējuma avots.
Tas bija, varbūt nokomentējot arī X komiteja, šis te bija finansējuma avots, un tas bija priešlikums no finanšu nodaļas, un tādēļ arī tas tika iekļauts. Vai ir varbūt, kad cita priešlikuma saistībā ar finansējuma avotu? Ja nav, tad mēs esam uzklausījuši viedokli. Es aicinātu tad, deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par tautas deju un kuru kolektīvu tērpu un to detaļu atjaunošanu gatavojoties 12. Latvijas skolu jaunu dziesmu un deju svētkiem un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien!
Svētkiem gatavojas 9 kūri un 15 dēļ kolektīvi, lai sekmīgi piedalītos svētkos kolektīviem nepieciešams atjaunot šos koncerttērpus. Esam sagatavojuši lēmumu projektu par tērpu atjaunošanu. Kopējām nepieciešamā summa tērpiem ir 40 413 eiro. Pēc finanšu nodaļas lūguma precizēt informāciju, cik finansējums nepieciešams šogad un cik nākamajā gadā. Šogad tie būtu 17 099 eiro un nākamajā gadā 23 314 eiro. Detalizēta informācija pievienot pielikumā.
Paldies par ziņojumu. X komitejā arī bija jautājumi, vai šo finansējumu varēs apgūt šajā gadā un arī paredzot nākušā gadā finansējumu. Atlikušajām vajadzībām un tika gūta apstiprināšu atbildi, ka kolektīvi ir gatavi apgūt piešķiramo finansējumu šajā gadā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosināja viedokļi. Lūdzu, Glusskundz.
Kolēģi, pagājušā gadā neiepriekšējām mēs atvēlējām šiem te tautas tērpiem 100 tūkstoši, virs 100 tūkstošiem eiro. Precizējiet, ja es kļūdos, bet tie bija virs 100 eiro, 100 tūkstošiem eiro. Un šobrīd atkal mēs esam gatavi apstiprināt vēl papildus 40 eiro, vai tiešām mēs dzīvojam tik labi, mūsu iedzīvotāji dzīvo tik labi, ka nav mums kur naudu likt, un mēs varam šiem te tautstērpiem 10 tūkstošus piešķirt. Es uzskatu, ka ir jau, tas ir atbalstām un apsveicam, ka cilvēki dzied un dejo, bet tas jau ir viņu hobijs, ko, ko viņi dara savam priekam un galvenokārt, ja. Un tērēt tādas summas no, no, no pašvaldības budžeta, no tas, es to noteikti nevaru atbalstīt un, un es balsošu pret vēl jau vairāk, ja, kad nākamie jautājumi, kas būs deputāti, kā, kā zināms, nobalsoja deputātu vairākums par pansionātām uzturmaksas paaugstināšanu un, 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 un rūpējoties par it kā budžetu, ja, it kā rūpējoties. Un te jūs esat gatavi 40 tūkstošus atkal piešķirt. Ja, tā kā, es noteikti esmu pret šādu te naudas izšķērdēšanu.
Paldies par izteikto viedokli. Es izteikšu arī savu viedokli. Sveicināt deputāts atbalstīt minēto lēmu projektu vienu apstākļu dēļ, ka šie nav pievēršot dziesmu deju svētku, šie ir Latvijas skola un jaunas dziesmu deju svētku tērpa atjaunošanas. Un minētais finansējums, ko jūs minējāt, netika paredzēts Latvijas skola un jaunas dziesmu deju svētku tērpa atjaunošanā un tiem dalībniekiem, kuri piedalās un Un, protams, mēs varam runāt par pieaugušiem, un arī tā ir atbildība viņu kustībai, ko viņi dar, un, un tas bija vienreizējs ieguldījums šo tērpa atjaunošanai, lai novads tik godām arī pārstāvēts, un arī šie bērni un jaunieši ir pelnījuši šo tērpa atjaunošanu, lai viņi arī varētu godām sev pārstāvēt šajos nozīmīgajos svētkos, un es aicinātu deputātus atbalstīt minēto lēmu projektu. Vai deputāti vēl viedokļi priekšlikuma ierosinājumu? Lūdzu, Demitera kungs, jautājumi bija jau viedokļis.
Nu, tad grūti būs viedokļi ielikt jautājumu, jo man vieglāk būtu pieņemt lēmumu, ja es saprastu par šiem 40 tūkstošiem un līdz ar to atjaunotajiem tērpiem. Nu, interesanti, cik ilgam laika posmam viņi kalpot.
Par tautstarpiem es varu pateikt, ka tie ir nokalpojuši jau 20-30 gadus meitenēm.
Paldies deputātiem par viedokli, par jautājumiem. Es aicināju šajā brīdī, tad deputāts balso par sagatavoto lēmu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Vienam deputātam pret vienam atroties, lēmu projekts ir pieņemts un tiek virzīts uz Talsnovu domu sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par Talsnovu pašvaldības 2019. Gada konkursa Ziemassvētku skatloks Talsnovu pilsētās nolikuma apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Jautājums tika skatīts Tautsaimniecības komitejā šonedēļ un tika pieprecizēti vairāki punkti. Pirmais 5-9 bija minēts atzinības raksts, juridisko nodeļu pieprecizējām, ka tas ir tāds no, novada pateicība, tāda mums ir forma, pateicības forma, un arī precizējām, ka var piedalīties tirdzniecības pakalpojumu iestāžu pakalpojumu sniedzēja ar saviem skatlogu noformēm, izņemot pašvaldības iestādes un struktūru vienības, jo tās mēs nevērtējam. Par balvu fondu, kas tika, ka jautājums tika uzdots tautsaimniecības komitejā, mēs palikām pie tā, ka mēs apbalvojam šo pateicību un iespējams sarūpējam kādus ielūgumus, kādus citus nu, suvenīrus arī tajā skaitā. Bet nākamajā gadā arī mēģināsim iestrādāt budžeta līdzekļus un attiecīgi arī atvēlēt zinām summu šim konkursam. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Lūdzu, Zeldarkungs.
Tautsaimniecības komitejā, jā, mēs runājam par to balvu, un es saprotu, tagad kaut kas mainījās? Tad vai nemainījās? Vai
palika? Nē, mēs sanācām un pārspriedām par to, ka šī pirmajā nolikumā mēs aprobežosimies ar pateicību.
Un tas iemesls?
Tāpēc, ka nav iestrādāts budžetā. Jo šogad mēs viņu šo konkursu rosinām.
Nu, bez... budžetā jau daudz kas nav iestrādāts, bet tiek laimīts tas jau it kā no argumenta. Kurš jums to teica, ka nebūs?
Nu, es tā nevaru teikt, kā kurš teica. Mēs vienkārši kopīgi apspriedām, ka to mēs šoreiz...
Jā, jūs tā paši izdomājāt, ka nav budžetā paredzēts, un tāpēc nebūs.
Jautājumu deputātiem vēl. Demitra kungs, lūdzu.
Jā, atceroties diskusiju tautsaimniecības komitejā diskusijas laikā, jau izskanēja viedoklis, ka kaut minimāla, bet balva būtu paredzama. Jo, tad saprot, ka mēs šajā gadījumā rīkosim, nu tad būtu kā pilotprojekts, eksperiments vai tāls novada iedzīvotāju šo pasākumu uztvers kā savu, un vai tas varēs ar laiku būt mums jau igadējs pasākums. Zadarkungs jau minēja, kad mēs budžetā bieži ko neparedzam, bet manuprāt, kad tikai būtu mērķtiecīgi, ja piemēram, pirmai vietai mēs paredzētu 150, otrai 100 un trešai 50 eiro, kas tikai tad šī konkursa dalībniekus kaut mazliet stimulētu patiešām tiem skatlokiem pievērst uzmanību.
Mums nav vietas, mums ir viena pateicība katrā pilsētā, vienam uzvarētājam. Tas nozīmē, ka būtu jābūt četrām vienādām naudas balvām. Mēs izceļam vienu. Bet ir cits vēl ir iemesls, ka ir grūti nodefinēt, kurš ir tas, kurš tiek apbalvots, vai tas ir tirdzniecības uzņēmums, vai tas ir SIA, vai tas ir skatlogu noformētājs. Ja? Tad mēs šī nolikumā, ka viņš kā pilotprojekts, kā jūs pareizi minējat, mēs viņu mēģinām un aprobējam šogad. Un nākamgad mēs noteikti to nolikumu pastrādāsim smalkāk tā, lai mēs varam izdiferencēt, kuru tad mēs apbalvojam īsti.
Paldies par atbildi. Spēkums, lūdzu.
Man ir jautājums, viņš taču varētu būt kā skatloks. Nu, es nesaprotu, kāpēc tur vajag šķirot, vai tas ir uzņēmums skatloks, vai tas ir veikals skatloks, vai tas ir liela veikals skatloks, vai maz. Nu, tas ir kaut kāds skatloks, nu, kaut kāda smuka sakārtot vieta. Un es ierosinu, ja ir četras pilsētas, tad 450, 600 eiro. Nu, es negribu ticēt tam, kad mēs nevaram atrast vien 600 eiro, budžetos, un es domāju, to jau var pat izpildīt direktors ar savu rīkojumu, iedot, ne tā?
Skatloks, jā, bet skatloks pieder vainu veikalam, kas ir varbūt SIA, varbūt viņš ir individuāls komersants, viņš ir dažādas formas varbūt, tāpēc, bet tas varbūt lūkšu finanses nodaļu palīdzēt, kā mēs varam reāli šeit, tiksim, tas mehānismus kā.
Vēl jautājumi, Zeldarkungs, lūdzu? Jautājumi vēl, deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu. Ja nav, tad ir šeit jau arī jautājumos izskanēja priekšlikums šajā brīdī aicināt deputātus izteikt viedokļus
priekšlikums. Es domāju, ka noteikti ir jāpiešķir, ir kolēģi teica, es domāju, katram kāds 150 eiro, un tas ir, es domāju, mēs arī citos pasākumos un piešķiram un šī brīdī par to naudas domāju, tas ir kaut kāds izdomājums. Un galā mums ir algas samazināts, ir ietaupījums, domāju, tā kā, es nezinu, viņus var nosaukt par deputātu kotām vai kā, nu, un tā kā, es domāju, iespējas ir ļoti, jā, tā kā. Man tāds priekšlikums noteikti būs, jā.
Tad uzreiz vēl priekšlikumā, mēs varam, jā, sadzirdējām. Demitra kungs, lūdzu.
Es sapratu no diskusijas tautsaimniecības komitejā, kad izstrādājot nolikumu, bija problēma jautājums, kam tad īsti piešķirt. Ēks īpašniekam, ēks pārvaldītājam, skatloga dekorātoram vai tā tālāk. Manuprāt, arī šeit ir viegli izšķirties, kad balva noteikti būtu jāpiešķir konkrētās ēkas apsaimniekotājiem, kas šo īpašumu izmanto, izīrē, iznomā. Protams, ne īpašniekam, jo viņš taču nerūpējas par šo skatlogu. Par skatlogu rūpējas tas, kas izīrē vai iznomā. Nu, tad tas, kas izmanto šo
tad pakalpojums sniedzējs.
Precīzi. Jā. Precīzi. Un paturpinot Zelderkungu teikto, lai mēs to savu deputātu kotu neizmantot visu uzreiz vienos skatlogos, es varbūt nebūtu tik dāsns, kā mans kolēģis. Nu, ja tās ir četras balvas, nu, tad kaut 100 eiro, tie ir 400 eiro, mums no deputātu potām vēl paliks vēl kādam projektam tad. Mans priekšlikums tad tomēr būtu paredzēt četras balvas, katras 100 eiro vērtībā.
Deputātiem vēl viedokļi priekšlikumi. Ir izskanējis, šeit ir vienojuši priešlikums, ka tomēr naudas balva ir jāparedz, lai veicinātu, varbūt neskatoties to, ka ir pilota projekts, bet arī tādu kā materiālo interesētību un izskanējis, ir priešlikums 100 eiro un cik bija 150 eiro katrā pilsētā pa vienai balvai. Es aicināšu deputātus tad, balsoties pirms un izskanējušā priešlikumu, piešķirt kā balvu un pēc tam iestrādāt arī nolikumā līdz domas sēdē kā balvu 150 eiro katras pilsētas nominācijai. Kurš balsā par šādu priešlikumu? Jā.
Es kaut ko palaidu garām, es tā īsti nesadzirdēju, no kāda avota tad īsti?
No avota, kas ir ietaupījums no finansijas, arī deputāta, tas ir...
No deputāta auga samazinājuma, uz deputāta auga samazinājuma rēķina.
Tieši tā.
Skaidrs.
Vai deputāta, bet to arī pēc tam jau arī iestrādājot un noformējot, ne, lēmu projektā būs cits avots mums ir. Bet pats priešlikums, tātad es aicinu deputātus balsot par, kurš balsā par 150 eiro piešķiršanu šim pasaulumam katrā pilsē, kurš balsā par? Paldies, priešlikums vienbalsīgi ir pieņemts. Un šajā brīdī, es atļaujušos nevis šajā brīdī noformulēt lēmumu projektu, bet to arī līdz domas sēdējā noformulēt un sakārtot, bet tagad ar esošo priešlikumu balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmumu projekts ir pieņemts. Ceturtais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Sabiles pamatskolas apliecinājumu kartes izstrādē. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir noslēgusies iepirkuma procedūra par apliecinājumu kartes izstrādi Sabiles pamatskolas telpu atjaunošanai. Tādēļ arī ir šis lēmuma projekts pēc cīkas komitejas. Tas ir papildināts ar otro punktu, jo bija lūgums ietvert punktu, ka šo apliecinājumu karti var sadalīt kārtās, lai arī būtu iespējams šos te plānotos remontdarbus īstenot pa kārtām.
Paldies par ziņām tā deputātiem jautājumu, bet pirms deputāti jautājumiem mēs uzreiz tas kārts, viņas jau ir, jūs esat runājuši, kas varētu būt pirmā kārtā, tas kā mēs arī X komitējā lēmām, nu, kā priešlikums bija jā. Tās vajadzības, ko mums paredz arī cits iestādi, citi iestādi ieteikumi, sākot ar ugunsdrošām durvīm un elektroinstalāciju, un otrajā kārtā varētu būt pārējā darba, kas būtu nepieciešama.
Jā, es sazinājos ar potenciālo līgumu slēdzēju ar SIE Jaunrīga Eko. Viņi atbildēja, ka no viņa viedokļa tā nav problēma, ka tiks šis apjoms sadalīts kārtās pēc mūsu vēlmēm.
Paldies par atbildi deputātiem jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Priekšlikumu ierosinājumu viedokļu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balsā pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam pauģu sadarbību senioru deju kolektīvu draudzību dejotājiem, nododot pieredzi bērnu deju kolektīvām dzīteriņš dejotājiem. Un lūdzu ar ziņu.
Ir saņēmis nodibinājuma deju kolektīvas draudzība iesniegums ar lūgumu atbalstīt šo te projektu, kurš ir apstiprināts līdera projektu konkursā. Šajā plānošanas periodā biedrība līdzfinansējumu prasa pirmo reizi, līdz ar to tas ir piešķirams prasītajā apjomā 1173 eiro un 25 centi. Nodibinājums līdzfinansējumu lūdz projektu ietvaros tiks iegādāti tērpi gan senioru deju kolektīvam, gan bērnu deju kolektīvam.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu viedokļu? Mēs esam, manuprāt, ļoti priecīgi, ka šī draudzība ir vinējusi šo finansējumu, un līdz ar to padomājot ne tikai par seviem, bet arī par mazēju deju kolektīvu un papildus iespējas atjaunot tērps. Kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu un atbalstu. Sastais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam pārvietojamo futbola bortu, iegāde brīvā laika pavadīšanai un sportiskās aktivitātes veicināšanai. Un lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts Zviedrības Talsu futbols iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektu atbalstam, kurš ir iesniegts un atbalstīts līder programmā. Biedrība plāno iegādāties pārvietojumus futbola bortus un viņi lūdz līdzfinansējumu 950 eiro apmērā. Lūkums atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Šeit viņi nav pirmo reizi, un tāpēc nav tas...
Viņi ir pirmo reizi un ir pilnā apmērā.
Pilnā apmērā. Paldies jums par precizēto informāciju, priekšlikumu ierosinājumu viedokļu. Jā, nav, es aicinātu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošā noteikuma kārtību, kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļu vidas pielāgošanai apstiprināšanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Ir izstrādāts saistošie noteikumi, kādā kārtība, kādā persona ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļu vidas pielāgošanai. Saistošie noteikumi nosaka pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību.
Paldies par ziņām. Minētais lēmprojekts ir skatīts arī sociālā veselības jautājumu komitejā un tika virzīts uz finanšu komiteju, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavot lēmprojektu. Lūdzu, Zilderkungs.
Man tāds jautājums, vai ir Talsu invalīdu biedrība tika?
Ir notikusi arī tikšanās ar Talsu invalīdu biedrības pārstāvjiem.
Jā, tad liels paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priešlikumu ierosinājumu viedokļu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par finansējumu mājokļu vidas pielāgošanai 2020. gadā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Jautājums skatīt sociālā veselība jau jautājumu komitejā ir saistībā ar iepriekš minētiem noteikumiem. Lūgums ir iekļaut nākamā gada budžetā 20 tūkstošus eiro šī projekta, bet atbalstā realizācijām. Lūdzu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmu projektu? Lūdzu spēkums.
Varbūt mazliet, kas tur ir plānots. Es neesmu sociālās komitejā.
Šis atbalsts būs plānots vidas pieejamības pielāgošanai, tātad pacēlāju, pandusu, tehnisko palīgu līdzekļu iegādei.
Ja mēs līdz šim katrā šādu skatījām iniciatīvu vai nepieciešamību domsēdē, tad šajā brīdē ar šo noteikumu izstrādu mēs ieviešām vienots noteikums šādu finansējumu un līdzfinansējumu saņemšanai. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, Lūdzu Zilderkungs?
Bet tad tas ir tieši saistīts ar iepriekšējo.
Jā.
Jā. Bet to tad nevajag kaut kur sasaistīt, tad to īsti nekur neredz.
Vai tas ir noteikumos? Mājokļu vidas pielāgošanas nodrošināšanai pirmajā punktā.
Bet nu, tad varbūt vajag tad konkrēti ar tiem noteikumiem, ka tas ir kaut kā...
Jo viņš jau būs pabalsts mājokļa vidas pielāgošanas nodrošināšanai. Jo viņš būs kā pabalsts. Viņš būs kā zem atsevišķā koda.
Jā, bet viņš būs
tikai vienīgi.
Kārtību, tikai vienīgi.
Jā.
Bet tad tas ir jānorāda. Jo šeit ir nu, vispārēji mājokļa vidas pielāgošanai, nu tas ir plaši iedzins. Tad prasītos...
Līdz domas sēdē, tad noprecizēsim.
Jā. Nu, es domāju, preambulā tieši norādīts, ka saskaņā ar tiem, tad izpildu, lai izpildītos noteikumus.
Jā, tas nemaina pašā lēmumu, bet preambulas daļa. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu viedokļu. Tad papildināt preambulu daļu līdz domas sēdē, es aicinu deputātus atbalstīt minēto lēmu projektu ierosināšanai uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Devītais darba kārtības jautājums par projektu pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu iztināšanai Talsu novadā numuru 9311-19038 precizētā pieteikuma iesniegšana. Nu, lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, Talsu pamata pašvaldība ir iesniegusi projektu iesniegumu saskaņā ar darbību programmu izaugsme un nodarbinātība 9311 pasākuma pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai. Projekta nosaukums ir pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Talsu novadā. Ir saņemts centrālās finanšu un līguma aģentūras lēmums par to, ka projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu. Un nosacījums, kurš ir jāizpilda, ir jānorāda kopējo attiecināmā finansējuma sadalījums par finansējuma avotiem, norādot projektam plānoto snieguma rezerves finansējuma ERAP daļu kā citu publisko finansējumu. Mainot šo te sadalījumu par avotiem, nemainās projektu kopējā summa, tik attiecīgi tiek norādīts, ka cits publiskais finansējums ir 22 000. 380 eiro un 49 centi. Mainās procentuāli savā starpā šie avoti.
Paldies par ziņām. Minātais lēmuma projekts arī skatīs tautsējumniecības komitejā, virzīts uz finanšu komiteju, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Priekšlikumu ierosināja viedokļi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Desmitais darba kārtības jautājums par pamatlīdzekļu norakstīšanu un lūdzu ar ziņām.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, priekšsēdētāja kungs. Ir sagatavots lēmuma projekts par pamatlīdzekļu skeitparku Sezara ielā norakstīšanu. 2015. gadā 27. augustā ir sastādīts uguns akts par ugunsgrēku skeitparkā, un tā rezultātā skeitparks ir demontēts un lietošanai nedarīgs. Lūdzu lemt par šajā pamatlīdzekļu norakstīšanu.
Paldies par ziņojumu. Brunētais lēmprojekts arī tiek uzreiz skatīts finanšu komitejā, bet tur ir kaut kāds komisijas arī atzinums par tur ir par pamatlīdzekļu norakstīšanu nepieciešamību. Nu, tur ir šeit ir izdruki, bet ir akts par ugunsgrēku, bet nav tīri, kad
tas nav pievienots, bet ir mūsu pašvaldības komisijas akts norakstīšanas.
To es arī gribēju norādīt, turbūt arī tad arī sēt, kad sūdīt, tad arī pielikt klāt, lai visiem deputātiem arī skaidrs, ka komisija šo jautājumu ir pamata līdzekļiem skatījusi. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosināja viedokļi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Paldies par ziņojumu. 11. darba kārtības jautājums par priekšfinansējumu būvprojektu izstrādēju stendi cielā Talsos un stacijas ielā stendē. Un lūdzu ar ziņojumu.
Šī gada 12. septembrī tika pieņemts lēmums par SAM 562 projekta ideju precizēšanu un grozīšanu, ar kuru tika precizēta SAM 562 projekta ideja par stacijas ielas atjaunošanu stendē, kā arī apstiprināta jauna ideja par stendes ielas pārbūvi Talsos. Lai sagatavotu projektu pieteikumu, ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu. Ir noslēdzies iepirkums par šo te būvprojektu izstrādi. Tādēļ arī ir sagatavots šis lēmuma projekts, jo pirms projekta iesniegšanas ir nepieciešams veikt apmaksu par būvprojektiem. Tādēļ arī ir vārds priekšfinansējumu, jo šīs izmaksas ir projekta attiecināmas un pēc tam atgūstamas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Tas viss notiks nākamajā gadā, tikko kā mums apstiprinās projektu, mēs iesniegsim pirmo maksājumu pieprasījumu un šīs te summas atgūsim atpakaļ pašvaldības budžetam.
Paldies par ziņām, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosināja viedokļi. Lūdzu, atstrāto kungs.
Tad mēs pa būvprojektiem samaksāsim avansā. Pilnā apmērā, tā es sapratu.
Mēs samaksāsim no pašvaldības budžeta, jo mums pie projekta iesniegšanas ir nepieciešams gatavs būvprojekts.
Bet mēs maksāsim mēs avansā, jeb tikai tad, kad būs jau pabeigts būvprojekts izstrādes.
Pēc būvprojekta izstrādes.
Pēc būvprojekta.
Pēc.
Paldies par precizējumu. Vēl deputātiem jautājumu, ja nav priekšlikuma viedokļi. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 12. Darba kārtības jautājums par NVO International Young Fellowship atbrīvošanu un nomas maksas un lūdzarziņā.
Labdien.
Labdien.
Nevalstiskā organizācija Startautiskā jauniešu sadraudzība ir griezusies ar iesniegumu Talsu novada pašvaldībā ar lūgumu atbrīvot no telpu komunālās maksas, gaismas un skaņu tehnikas nomas saistībā ar 7. novembrī paredzēto mūziklu Ziemassvētku brīnums. Talsu tautas noms ir sagatavojis lēmumu projektu par atbrīvošanu vai neatbrīvošanu no nomas maksas. Ko es varētu piebilst vēl, ka šis mūzikls ir paredzēts 40 pilsētās, 32 valstīs Eiropā un viena no tām pilsētām ir Talsi. Paldies.
Paldies par ziņojumu un deputāta jautājumu, bet pirms deputāta jautājumiem es saprotu, viņi ne jau pirmo gadu viesojās pie mums, jā?
Es nemācēšu komentēt, bet pirmo reizi dzirdu par viņiem.
Pagājušajā gadu nebija kaut kāds līdzīgs pasākums?
Pagājušajā gadu noteikti nebija.
Jā. Lūdzu, turpinkums.
Man jautājums, ja tas pasākums tiešām ir 40 valstīs un N pilsētās, tad cik ir palicis līdz 7. novembrim, kad viņi nāk pie mums, kad tā būs tā reklāmas kampaņa un kad mēs sapratīsim, kas tur vispār notiekas. Vai ir kaut kā skaidrība, kas tas īsti ir par veidojumu? Nu, varbūt tiešām pasaules lavens, bet...
Tā ir starptautiski jauniešu organizācija, studenti no Dienvidkorejas. Mūzikls sastāv no 50 personām. Organizācija ir reģistrēta Vācijā, nu reklāma jau principā, kad būs atbilde no jums, tad arī mēs izziņosim reklāmu.
Nē, jautājums vienīgi, ka 7. novembris tepat pie durvīm, un tad, ja 31. mēs lemjam, tāpēc nedēļas ir pasākums. Mēs par to vairāk.
Cieši komentēt, 17. oktobrī ir uzrakstīts iesniegums un iesniegts domē.
Vēl deputātiem jautājumu. Priekšnikam ir osinājumi.
Es gribētu dzirdēt, ka kultūras cilvēku viedokli nu, mums vajag tādu, nevajag, jo...
Bija...
Jo es cik atceros, es arī nevaru atcerēties, jā, vai šitāds vispār ir bijis. Un tēma, es saprotu, Ziemassvētku, bet jau 7. novembrī tas ar tā interesanti.
Ir iesniegumi bija arī šis te pārstāvs, kas ir Dejas trūpes vai šo jaunaišu organizāciju pārstāvs, bija domē, un viņš arī tikās ar amatpersonām. Un tas stāsts, manuprāt, vairāk liepjas savlaicīgā dokumenta iesniegšanai, to, ko es redzējis un arī pietišanās, kas arī bija, tādēļ arī Talsu tautas nams atzīstot šo projektu vai, nu, nepieciešamība vai to, ka viņu varētu atbalstīt, arī tikts sagatavot šis te lēmuma projekts par tieši par telpu nomu, jo pārējo viņi sedzā savu, nu, savu projektu ietvarā. Es pieļauju to, ka tiešām varbūt kultūras cilvēkiem bija stāvus doto brīdi seminārs, kāpēc viņi nevarēja tikt, jā, bet es arī noteikti domasēt nepieciešams, lai nokomentēt arī, nu, tīri no savu viedokli. Lūdzu, spēkums.
Es tieši tā domāju, kad būtu tomēr mums jātiek skaidrībā pirms galva balsojuma. Nu, es saprotu, var kaut ko padziedāt, bet te pašā laikā varbūt tur kaut kas slēpjas cits pavisam apakšā. Un es domāju, kad ir jānoskaidro, kas tie tādi ir un ko viņi tur dar un ko viņi, nu, tikpat labi varbūt viņi var tur kaut ko labi arī popularizēt, jā, nu, Es neteikšu ko, ja jūs katrs to varat saprast. Ja. Tā kā es domāju, ka ir jātiek skaidrībā pirms mēs to balsojam 31.
Dimitar Kungs, lūdzu.
Jā, es varu piekrīst kolēģi bažām un apgalvojumiem, bet nu, galu galā, ar ko mēs šajā gadījumā varētu riskēt. Iedzīvotājiem būtu vēl viens papildus pasākums, ar ko tad sāktos Talsos, Talsu novadā, nu, Ziemassvētku sagaidīšanas posms. Es vēl uzrauktos, ja tas kolektīvs būtu no Ziemeļkorejas, nu, tad mēs varbūt patiešām varētu sagaidīt kaut ko, nu, sev svešu, ja? Bet tā ir Dienvidkoreja. Tā kā, manuprāt, nu, milzīgām bažām nevajadzētu būt pamatam, bet, protams, es piekrītu spēkungam, ka līdz domas sēdē mums vajadzētu tad tik skaidrībā, nu, kas tajā programmā ir.
Es piebildīšu, ka šis ir pa ilgiem laikiem startautisks pasākums, kas nav bieži parādīt Talsos.
Tropiņkungs, pēc tam Saberkungs.
Jautājums, ieeja tur ir plānot pa maksu, ja pa velti?
Pasākums ir paredzēts bez ieejas maksas.
Brīvi, jā. Un varbūt līdz domas sēdē, tad ir iespējams kaut kādu programmu viņu vismaz dabūt, lai saprast, kas tur notiks. Nu, tik daudz. Man tik liels bažas varbūt kā spēku kungam nav, bet nu tomēr, kad varbūt jau programma būtu līdz domas sēdē, varbūt, ka viņiem var pajautāt, ka viņi var iesniegt.
Jā, kontaktēsimies viņu un saņemsim šo informāciju.
Paldies.
Pēc uzklausītās informācijas tad arī lūgam sagatavot precizēt programmiņu un arī būt arī uz domsēt, nu, šodien tiešām nevar būt kultūras darbinieka noteicinājuši iemesli pēc, bet arī papildus informācija, kas arī šeit izskanējas, bet šajā brīdī es aicinātu deputātus varbūt mums kā no finanšu komitejas viedokli, vai mēs atbalstītu šādu, nu, bezmaksas telpu izmantošanu šim pasākumam. Jā, vai nē, es saklausīju, ja būtu atbildes, tad mēs varētu arī atbalstīt to, ka tautas namā šis priekšniešanam laikā tiek izmantots pavēlti, bet šajā brīdī es aicinātu vienkārši virzīt lēmumu projektu uz domas sēdi, un tur mēs arī dabūsim atbildes, un tāpat arī atbrīvot vai neatbrīvot, mēs lemsim domas sēdi, vai ir citi priekšlikumi. Noteicu aicināt deputātus balsot par lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 13. Darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem automašīnas Honda Civic valsts reģistrācijas numurs EL292. Lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Šāgad 10. maijā tika rīkota automašīnas izsole, kurai pieriģistrējās 3 dalībnieki. Izsoles uzvarētājs nosolīs augstāko cenu, kas bija 2110 eiro. Ar šo personu tika noslēgts pirkumlīgums, bet šī persona neveic noteiktajā termiņā samaksu par automašīnu. Līdz ar to šo personu tika izbeigts līgums un atbilstoši izsoles noteikumiem tika piedāvāts noslēgt pirkumlīgumu izsoles dalībniekam, kurš bija nosolījis nākošo visaugstāko cenu. Bet šis izsoles dalībnieks atteicās izmantot šādu iespēju.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums? Es tikai varu sagatavot vēl lēmumu projektu. Lūdzu, spēkums.
Cik tad bija tā nākošā augstākā cena, ja nav noslēpums?
30 eiro zemā.
Varbūt tā izsēstās to, ko mēs arī komisijai skatījām, vienkārši viena lieta ir izsola, un tad, kad ir aug dabā, tad ir domas mainās. Un tas ir tīri saprotami. Vai deputātiem ir vēl jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Lūdzu.
Zelderkungs, tur vienkārši kļūdes, tur nav komats. Otrajā punktā, tad tur ir tad vienā vietā ir valsts reģistrācijas, ar lielo, tad ar mazo. Nu, mums tur vajadzētu vienkārši iziet cauri, varētu, lai viņš korekts būtu.
Nē.
Otrā punkta beigta. Tur ir tieši valsts reģistrācijas ar, mazo, ar lielo, ar mazo. Vairākās vietās tur atšķirās.
Pastrādo, kungs, lūdzu.
Pirmajā izsolē sākuma cena bija tāda pat kā šeit?
Jā.
Vēl deputātiem jautājumu? Tad arī tas redakcionālās jūsu lēmumu projektu mēs varam balsot, vai deputātiem ir priekšlikuma viedokļi, ja nav es aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 14. Darba kārtības jautājums par pašvaldības kustamās mans autobusīs Sisu Turku Oise valsts reģistrācijas numurs HB9182 pārdošana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Nu, lūdzu ar ziņojumu.
Tad ir saņemts komunālās nodaļas iesniegums ar lūgumu nodot atcināšanā tās no pašvaldības autobusu, kur lietoja komunālā nodaļa. Un jo saskaņā ar faktiskās vērtības aktu autobusu eksploatācijas izdevumu un remonta izmaksas nav pašvaldībai finansiāli izdevīgas. Jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atcināšanas komisijā.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikuma ierosinājumu viedokli. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 15. darba kārtības jautājums par pašvaldības kustamās mantas autobusu Ford Transit valsts reģistrācijas numurs GU6263 pārdošanu izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ar ziņojumu.
Tad arī saņemts komunālās nodaļas iesniegums ar lūgumu nodot atcināšanā autobusu Ford Transit, kur arī lietoja pašvaldības komunālā nodaļa, jo arī ar faktiskās vērtības aktu autobusu eksploatācijas izdevuma remonta izmaksas nav pašvaldībai finansiāli izdevīgas.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu viedokli? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumā. 16. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 10 Birsmeļa Lībaga pagastā Talsu novadā nodošana atsevināšanā. Un lūdzu turpinām ar ziņojumu.
Es saņemu personas iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanā nekustamā dzīvokļa īpašumu. Ar šo personu ir spēkā esošs šīs līgums. Un saskaņā publiskās personas mantas atsevināšana likuma šī persona ir tiesīgi ierosināta nekustamā īpašuma atsevināšanā un šai personai piepirkuma tiesības gadījumā, ja domi lēma par īpašumu atsevināšanu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 17. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 3 Liepa ielā 29 stendi atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts stendis pilsētas pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanā dzīvokļa īpašumu. Un šis dzīvokļa īpašums nav izīrēts un nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 18. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 7 Jasmīna Laicēja Laicas pagasta atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Saņems Laicas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanā minēto dzīvokļa īpašumu. Šis minētais dzīvokļa īpašums arī nav izīrēts un nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu priekšlikumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 19. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 21 arī Durstabai Balgales pagastā Talsu novadā nodošana atsevināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanā minēto dzīvokļa īpašumu. Saskaņā publiskās personas mantas atsevināšanas likumu šī persona ir tiesīgi ierosināta dzīvokļa īpašuma atsevināšanu un šai personai piepirkuma tiesības.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. 20. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ezera ielā 17. Valdemāra pilī atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts Valdemāra pilsētas un Ārlās pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai nekustamā īpašumu, kas sastāv no nebūvētas zemes vienības. Šis minētais īpašums nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 21. darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašumām dzīvoklim numuru 1 centrālē 4 Lubezerē Ārlavas pagastā Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Šā gadā 16. augustā tika rīkot nekustamā īpašuma izsole, kurai nereģistrējās neviens pretendents, un objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā tika lēmts rīkot atkārtotu izsoli, samazinot izsoles sākumcenu par 20%.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 22. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Talsiem ielā 32 Talsos atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Es saņemts personas iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanā nekustamā īpašuma Talsiem ielā 32 Talsos. Šis minētais īpašums ir starpgabals, un piepirkuma tiesības uz nekustamā īpašumu ir piekļaušo zemes gabala īpašnieki.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumu ierosinājumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 23. Darba kārtības jautājums par atkārtot izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamām īpašām dzīvokļiem numur 1 Malnieku Valdgales pagastā Talsu novada un Ludzurziņiem.
Šā gada 27. septembrī tika rīkot nekustamā īpašuma izsoli, kurā nereģistrējās neviens pretendents. Objektu priorizācijas un īpašuma atcenāšanas komisijā tika lēmts rīkot atkārtot izsoli, samazinot izsoles sākuma cenu par 20%.
Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 24. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma pabērzu apbalvas pagastā atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Ir saņemts Sabils pilsētas un apbalvas pagastu pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu pabērzi. Šis minētais zemes īpašums. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un dzīvojumā mājas drupām. Un šis minētais īpašums nav izdomāts un nav nepieciešams pašvaldības funkcija nodrošināšanai.
Paldies par ziņu, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu viedokļi. Lūdzu, Astrāto kungs.
Ja tur ir drupas virsū, tad jaunais īpašnieks, ka viņi nopirks, viņam uzreiz neuzliks graustu nodokli.
Zināms risks ir, bet jaunais īpašnieks var jārēķinās ar dažādiem aspektiem. Mēs, jā, lūdzu, deputāte kungs.
Viedoklis, jā, zinot šo tēmu, vismaz mūsu novadā, kas mums ir ar graustiem vai drupām, un šo mūžīgi aktuālo jautājumu, tad pēc pieredzes, nu, es maz esmu dzirdējis, ka kādam vispār šis nodoklis tiktu uzlikts, ja kāds būtu par to sodīts. Tā ka, manuprāt, kad jaunam īpašniekam nevajadzētu būt nekādām bažām, jo parasti jau mēs vismaz līdz šim neesam, kā pašvaldība, izrādījusi interesi par graustiem un drupām. Un neesam izrādījuši nekādu interesi, lai aktivizētu zemes īpašniekus šīs drupas novākt vai sakopt vismaz tādā stāvoklī, lai tās nebūtu pīstams līdz cilvēkiem.
Kad šīs trūpas nav pilsētu vidē. Deputātiem vēl jautājumi, priekšnieku ierosinājumu viedokli. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balsot par? Paldies deputātiem par balsējumu. 25. Darba kārtības jautājums par uzturēšanās maksu pašvaldības iestādē pansionāls laucienu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Sagatavots lēmuma projekts, kurā izskatot un veicot aprēķinus pansionāta pakalpojumu izdevumiem, tātad ir lūgums noteikt ar 2020. gada 1. janvāri uzturēšanās maksu vienā dienā vienam klientam 21 eiro apmērā. Pielikumā arī ir šis aprēķins. Un par jautājumu arī tika sniegta prezentācija un skaidrojums sociālo un veselības jautājumu komitejā 21. oktobrī. Un tika nolemts, ka virzīt tālāk šo aprēķinu un lēmumu par uzturmaksas palielināšanu.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumu saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, spēkums.
Man būtu jautājums par skatos diezgan lielu summu, 3,14 ir netiešās izmaksas, kas tad zem šīm slēpjās tik liels.
Tātad netiešās izmaksas, šis ir kopsavilkums visiem kodiem, sākot no 2219 līdz 2510, kas ir šajā tabuliņā, un plus vēl pamatlīdzekļu nolietojums. Šis viss kopā sastāda 3,14. Tā ir, tā tad, kā jūs redzat, tie ir komunālai izdevumi pamatā, tā ir elektroenerģija, atkritumi, transporta līdzekļu uzturēšana, birojas degviela un tam līdzīgie šie izdevumi. Tas sastāda kopā 3,14, šī otrā sadaļa lielā netiešās izmaksas.
Jā. Paldies, precizētu atbildu un spēkums.
Tad man vēl jautājums par par katlu mājas apsaimniekošanas, vai tad jūs maksājat par apsaimniekošanu vai par vai tad ne par siltumu?
Jā, mēs maksājam no pagājušā gada, tad ir mainījusies šī sistēma un šo katlu mājas apsaimniekošanu veic Talsu bioenerģija, un mēs nu tā tad šie izdevumi šobrīd ir šajā kodā.
Nu jā, nu bet ja tā ir apsaimniekošana, apsaimnieko jau viņi? Re. Nu jā, bet es skatos
to. Tie ir mūsu izdevumi.
Par ko tad viņi piestādi jums rēķini par apsaimniekošanas izmantošanu vai par apkuri?
Tas ir par šo veikto procesu, par apkurs nodrošināšanu.
Es saprotu, kad rēķiņiem, kurā gadījumā piestāt, bet tieši tam netiešām izmaksām, tad nu, vienkārši jāpredz šī kodara. Es pieļauju to, ka viņš ir tenī 2221 kodā, viņš ir tāds koda nosaukums, ir katlu mājas apsaimniekošanas izdevumi, bet viņš neatbilst tenī realitātē dzīvē, ka viņš ir maksa par saņemto pakalpojumu siltam apgādē vai kaut kā savādāk varbūt. Turbūt varbūt, ka tī ir prasītos, tur arī nu, nopredzēt tī pašu nosaukumu. Jā, tā, lūdzu vēl deputātiem jautājumu. No jautājumu. Šajā brīdī es aicinātu deputātus izteikt viedokļus priekšlikumus un viedokļus. Lūdzu, lūdzu, kundze.
Nu, pirmkārt, es neslēpšu savu sašutumu par to, ka deputāti pirmo reizi redzot šo te tāmi sociālo un veselību jautājumu komitejā, bija gatavi, skatot kā informatīvo, pirmo reizi redzot šo te tāmi, bija gatavi jau un izteica priekšlikumu un deputātu vairākums atbalstīja šodien jau skatīt ar lēmumu projektu veidā jau kā akceptēt šo te tāmi sagatavoto. Vēl nemazāk sašutums man par to, ka skatot šo te iesniegto rīcības plānu pakalpojumu uzlabošanai pansionātā deputātiem bija tik maz jautājumu, komitejas locekļiem bija tik maz jautājumu un tik maza ieinteresētība vispār par to, kas notiek pansionātā. Kā jau es minēju, man nav pieņemama šī te pakalpojuma maksas sadārdzināšana, jo jau šobrīd pakalpojuma kvalitāte ir zem katras kritikas, un viņi jau, tie nabaga cilvēciņi jau šobrīd daudz par daudz pārmaksā par to pakalpojumu, un sadārdzināt viņiem šo maksu vēl vairāk, no tas ir, no priekš manis, tas ir prātam neaptveram. Vēl jo vairāk, ka šajā te materiālā, ko direktori iesūtīja, kas pirmo reizi iesūtītais, tas to nevarēja nekādā ziņā uzskatīt par rīcību plānu. Otrreiz jau jā, tas ir uzskatāms par rīcības plānu, pakalpojumu uzlabošanai, bet kā jau tie, kam bija interesi paskatīties, tad viņi var apliecināties, ka šajā te rīcības plānā ir paredzēts, ka reāli tas pakalpojums var uzlaboties tikai ar 31. Decembri nākamo gadu, bet kolēģi jau gatavi ir cenu paaugstināt ar 1. Janvāri. Te uz šī te galda priekšā mums ir ūdens, kas domāts ir deputātu un domas darbinieku smalkajiem vēderiem, bet nabaga tie pansionāti iemītnieki, viņiem ir jādzer krāna ūdens, kas bieži vien ir tekas, piedodiet par tiešumu, smirdīgs tas ūdens. Un uz vairāk kārtējiem darbinieku lūgumiem, ierosinājumiem, ka varbūt arī šiem te iemītniekiem vajadzētu tomēr pasūtīt to vendens ūdeni, tad direktori vienmēr pansionāt vadību saka, kad nav tādam šikam nav naudīgs. Ja. Finanšu tajā sociālo un veselību jautājumu komitejā deputāti minēja, kad budžets ir tik, cik viņš ir un liels un tās nepieciešamības daudz kārt pārsniedz tās iespējas un tāpēc ir šī te cena jāpaukstina. Kolēģi, jūs viegu roku balsojot par pedvālē 600 tūkstošiem un vairāku piešķirot naudu. Jūs kaut kā es neredzu tādu deksmi no jums par atgūt izmestos 111 tūkstošu tirgus projektam. Es neredzu tādu deksmi no jums par rosināt, atgūt to naudiņu, kas jāpārmaksā par tiņģeru sestrādi, izbūvēto brāķi. Jūs nobalsojāt par konsultanta, štata, amata vakantas izveidi, un kaut kā tur jūs pavisam nepārdzīvojat, kad šis te budžets tiek tērēts, bet tiem, par kuriem būtu visvairāk jārūpējās, protams, no tiem ir visvieglāk, tos ir visvieglāk piespiest pie sienas, jo nav kas par viņiem parūpējās. Tas jau nav ne tikai šeit domē, tas ir valstī kopumā un saimā, un mēs redzam, kādus likumus pieņem. Es jau ceru, ka tomēr jums katram sirdsapziņa liks pārdomāt un tomēr jūs nepacelsiet to roku, lai šo te tā jau dārgo maksu palielinātu vēl vairāk. Aizbrauciet uz pansionātu, paskatieties, kā tu cilvēciņas dzīvo, kādos apstākļos strādā darbinieki par tūpu pie minimālo atalgojumu. Tai pašā laikā šobrīd ir veseli trīs direktors un direktoru vietnieki, ja, divi. Tas, kad noformēts par direktoru palīgu saimniecības jautājumos, tas nebūtu tā nav, tas nav nekāds palīgs, tas ir reāli tāpat tās direktora vietnieks. Un paskatieties viņu atalgojumu un tad aizbraucot uz vietas un paskatoties, kādu tur apstākļu izvērtējiet, vai šī te vadība ir pelnījusi tādu atalgojumu. Tāpat tās šobrīd notiek, kā jau pašvaldības iestādēs, visur darbinieku izvērtēšana. Ja. Man jautājums, direktors kundze, jūs tiešām uzskatat, ka tas ir ētiski, ka jūs izvērtēsiet tagad darbiniekus pati vairākus mēnešus bijusi prombūtnē un novedot pansionātu līdz tādai situācijai, kāds tas bija. Vai tiešām jums liekas, ka jūs varat izvērtēt darbiniekus?
Es cienējumu direktoru aicinu, varbūt arī, jā, tas ir viedoklis, jā, uz jautājumu no jāatbild, jā, par lēmu projektu jau pirms tam bija iespējas uzdot jautājumus, un jebkurā gadījumā ir iespēja arī individuāli tā, ka griezties arī pēc tam. Vai deputāti vēl ir viedokļi?
Gribēju, Kuldes kundzē, lūk, precizēt, jūs teicāt kolēģi par to tirgu un vēl tur tiņģeri, tas ir tā kā uz visiem domāts, ka neko nedarbu precizēt, kur tur vairāk vai kā?
Ne, protams, tas bija domāts uz tiem, kas tik ļoti, tad, kad mēs rosinājām vērsties ar prasību un attiecību rīcību, kas tik ļoti bija pret to, jo mums bija, Celderkungs, jūs redzējāt, kā mums kopā ar jums bija aizcīna, lai nobalsotu, kad ir tomēr jādara viss maksimāli, lai šos te izmesto naudiņu būtu iespēja atgūt.
Vai tad, kurš tur vairāk ir tas, jo mēs bijām tie iniciatori, un tad sanāk, ka mēs te kolēģi, bet mēs jau, tā kā, principā, pat tiems nu, varbūt es aicinu vienkārši teikt konkrēti, kur bija tie varoji, kas tur pret to bija. Bija jau tādi, jā, protams, un kas izvairījās ļoti ilgi un... un nu tā, es vienkārši aicinu tad teikt, lai
tas bija jā, jūs viedoklis par lēmumu projektu?
Tas ir mans jautājums Lūdzes kundzei, jo viņa teica kolēģi, skaidrs?
Varbūt ir viedoklis par lēmumu projektu arī? Jā, nav, no, vai deputāte vēlas izteikties
par lēmumu projektu? Man ir viedoklis arī.
Jā, Lūdzu. Lūdzu.
Pieminēja, ka ir rīcības plāns. Mums te ir lēmumu projekts, mums tas ir, es varu, tas bija komitejā? Bet mums tas rīcības plāns, kas...
Jā. Viedoklis, jā. Par rīcību plānu un, un prezentāciju arī sauskomitēja Lūdzu, jūs atbildēsiet.
Nu, acīm redzot, direktori nav uzskatījusi par nepieciešamību pievienot šeit jaunai sagatavotai tāmei arī šo te rīcības plānu. Viņas prāt, tas nav būtiski, acīm redzot. Tas vēlreiz apliecina, cik, cik ar kādu atbildību strādā cilvēks.
Demitar kungs, Lūdzu, viedokli.
Jā, manuprāt, Lūdzu kundze, jūs kā parasti jaucat kartupeļus ar makaroniem, jo pēc tā jūsu visa garā izklāsta, protams, ir ļoti grūti saprast, ko jūs ar to gribējāt teikt, izņemot to, ka kā kārtējo reizi mēģinājums pazemot kolēģis un, un, un pašvaldības darbinieks. Bet nu, ar to jūs nevien nepārsteidzāt, tas nav nekas jauns. Tas jau ir ierasts, jā. Un, ja paskatāmies kaut vai šo 2,5 gadu garumā, tad tas ir arī vienīgais, ko jūs parasti darat. Ja runājam par pašu būtiskāko jautājumu, par ko pašlaik jāpieņem lēmums, tad atslēgas vārds, protams, ja runājam par šo lēmumu projektu, ir pakalpojumu kvalitāti. Savukārt, ja runājam par pakalpojumu kvalitāti laucienas pansionāta iemītniekiem mūsu senioriem, tad, kā jau minēju sociālajā un veselību lietu jautājumu komitejā, tad noteikti senioriem ļoti būtisks jautājums ir, kāda ir apkalpojušā personāla attieksme pret viņiem. Tas ir viens, tad ar kādu ir šo darbinieku profesionalitāti. Un vai šie darbinieki pēc sava skaita ir pietiekoši, lai šo pakalpojumu kvalitīvu veiktu. Pēc tās prezentācijas, ko mēs redzējām iepriekšējā komitejā, vismaz man bija pilnīga pārliecība, kad ar tiem naudas līdzekļiem, kas tiktu iegūt paceļot maksu, tur lausties aizgāja tātad darbinieku algas pieaugumam, un jaunu darbinieku pieņemšanai darbā. Tātad, manuprāt, šie soļi, kas tiktu spērti, ir vistiešāk saistīti ar jūsu pieminēto pakalpojumu kvalitāti. Un es neredzu šeit sakarību par to, ka jūs sakāt, ka vispirms būtu jāparāda darbs, un pēc tam mēs varētu domāt par finansējumu pieaugumu. Mēs neieraudzīsim visticamāk nekādu darbu, pirms mēs nebūsim vārdu tiešajā nozīmē izdarījuši visu, lai darbiniekus, kas laucienas pansionātā strādātu, motivētu. Un, ja runājam par motivēšanu, tad šeit nav jāizdomā jauns filosofēts. Galvenokārt tās ir divas lietas, kā mēs varam motivēt darbiniekus gan savā pašvaldībā, gan laucienas pansionātā, gan jebkur citur proti. Viens ir darba vide, kādā mēs strādājam, kas ir ļoti nozīmīgs faktors. Un otrs aspekts, protams, ir atalgojums. Ja runājam par atalgojumu, tad šo jautājumu mēs būtu atrisinājuši. Ja runājam par darba vidi, tad jā, es piekrītu, es saprotu, ka viņa bija brīžiem pat neciešama, bet tur, manuprāt, tieši jūs bijāt pielikusi roku, kad laucienas pansionātā šis haoss tika radīts. Kāpēc es arī esmu nevienreiz vien minējis, kad jūs nekādīgi, manuprāt, nevarat vadīt sociālo un veselības lietu komiteju. Tā ir bijusi milzīga kļūda, ka mēs atļāvāmies uzticēt jums vispār vadīt kādu cilvēku. Mēs esam redzējuši 2,5 gadu garumā, kā jūs izturaties pret saviem kolēģiem, kā jūs izturaties pret domas darbiniekiem. Tāpēc sveram pirmo soli, mēs paši labi zinām, ka mums no pašvaldības budžeta vēl būs nepieciešama nauda tiem tēriņiem, kas Lauciens pansionātiem ir nepieciešama, lai uzlabotu infrastruktūru. Bet, lai nosektu izmaksas, kas ir saistītas ar darbinieku atalgojumu un jaunu darbinieku pieņemšanu, tad tās, protams, ir jāparedz ceļot pakalpojumu izmaksas. Paldies!
Cienījumi deputātā, ceļcini arī tīri varbūt vairāk pievērsties tieši lēmumu projektam, viņu pozitīviem aspektiem vai ne tik pozitīviem aspektiem un viedoklis par lēmumu projektā. Vēl kāds deputāts vēlas izteikties, Lūdzu, kundze.
Vislabākā motivācija darbiniekiem ir normāla iestādes vadības attieksme pret darbiniekiem. Diemžēl tā pansionātā nav. Kas attiecās uz pārmetumiem man, un kad es esmu vainīga pie šīs te situācijas pansionātā, jūs to esat, Demeter kungs, vairāk kārtīgi norādījis, un ja tā godīgi man uzjautrina tā jūsu pārākuma sajūta, jo jums lācīm redzot šķiet, ka jūs kādu brīdī pažāvājoties saimas namā, un turpinot šo te pašu darīt Talsu novadomas ēkā, jums šķiet, ka jūs esat ar kaut ko īpašu, jo jums ir, jā, 260 plusiņus jūs esat dabūjis un 150 mīnusiņus, ja? Jums šķiet, ka jūs esat ar kaut ko pārāks. Nu, jums ir tādas tiesības, protams, ja? Bet... Kā arī jums ir tiesības, ko es esmu arī vairāk kārtīgi jūs lūgus darīt, griezties ar iesniegumu un ierosinājumu, atsaukt man no šīs komitejas vadīšanas, ko, diemžēl, jūs līdz šim tā arī neesiet izdarījis, jo vienīgais, kas ko jūs spējat, tas ir nostādīt sev augstāk un attiecīgi lūzdu zemāk, ja? Dariet, jums ir tās tiesības to darīt, un es jūs vietā nevilktu tik ilgi laiku.
Viedoklis nebija par uzturēšanās maksu pašvaldības iestādē pansionātā Lauciena, bet par Demitera kungu. Es aicinu, vai deputāti vēl vēlas izteikties saistībā ar lēmumu projektu?
Šobrīd ir tāda duāla sajūta, jo... Visdrīzāk uzturu maksas ir jāceļ, un lai tiešām būtu tas pakalpojums kvalitatīvāks, tā formāli tam tā ir jābūt, jo, nu, es domāju, arī kopumā kādas ir maksas arī citur, un es domāju, nu, tā kā iet, ja vienkārši runājot, bija ielaist jau ļoti sen, un šī iepriekšējā vadītā impērija ļoti smagi sekas radījusi un šobrīd nav citu variantu, jā, kā risināt šo situāciju un tādā veidā, jo bez naudas to ir grūti izdarīt, jo ir jāmaksā cilvēkiem par šo darbu, ap 100, kas tur strādā un tā tālāk, bet tas, kas man personīgi nepāliecinā, vai tiešām ir izdarīts viss iespējamais, lai pārskatītu daudzas lietas, kas ir jāmaina, jāuzlabo un tā tālāk. Tā skaitā, ko es iepriekš minēju, ka iespējams ir jāvērtē, vai nav audits vajadzīgs, jo šī ir milzīga iestāde, vairāk kā miljonu, cik es saprotu, budžeti. Es pats arī esmu bijis, un skats ir ļoti brēdīgs, vairākas reizes esmu bijis pēdējo pāris gadu laikā, un šobrīd nu, tā ir izvēle, protams, ar kādām metodēm, ar kādiem līdzekļiem mēs centīsimies to pansionātu klienta stāvokli uzlabot. Bet līdz šim man personīgi jautājumi bieži vairāk nekā atbilži, jo es vēlreiz uzsveru, ka jau tad, kad iepriekšējais pēdējais auditors tur bija jau tās lietas, un ko konstatēja, ko darīja, nebija nekas labs, un šobrīd man ir ļoti grūti pieņemt kādu lēmumu šai sakarā, jo kaut vai tas, ka pašās beigās ienākot komitejā pirmdien sociālo jautājumu, un tur, kad tas jautājums jau laikam tika skatīts, un tad Lagziņas Gunas teica, ka visi kārtībā, un revidents jau viss pasaka, un visi forši, bet nu, tā ir absolūta maldināšana. Ja? Revidents ir tikai skata šauras lietas vispārīgi saskaņā likumu, bet tas ne tu nav tas, kas attiecas uz konkrētu finanšu auditu un konkrētām lietām, jo es arī to esmu minējis, ka šie krimināli procesi, kas ir bijuši vairāki un par to daudzām tēmām, un gan arī citi pārkāpumi, tas tā arī nekas nav atrisināts. Tad jautājums, tā kā mūsu valstī pieņems lielā mērā, tad visu to aizmirstam un atkal mēģinam, bet kas būs tālāk, man skaidrības īsti nav nekādas, jā.
Paldies par viedokļiem, vēl izklūst, Hans, lūdzu.
Jā, ziniet, pārāk bieži, manuprāt, tiek piesaukts iepriekšējais pansionāta direktors, un uz tā rēķina tiek attaisnotas tās nebūšanas, kas joprojām ir pansionātā. Ir pagājuši divi gadi, kopš jau iepriekšējais direktors tur vairs nav, tā kā man liekas, ka jau ir nepiedienīgi pieminēt tik reiz, kad kāpēc pansionātā ir tik slikti, tāpēc, kad daudz gadus tur strādāja tas un tas. Divu gadu laikā varēja daudz ko izdarīt. Tas, ka pašvaldībai ir jādotē, vismaz nākamais gads manā skatījumā, tas ir viennozīmīgi, lai uzlabotu pakalpojumu līdz tādam līmenim, ka tur nebūtu jākaunās par to. Un tieši tāpēc es iepriekš minēju pedvālu un tirgu un konsultantu un tā tālāk tos finanšu līdzekļus, ko mēs esam tur izkūpinājuši gaisā, tad ņemot to vērā, tad man liekas, ka ieguldīt pansionātā nu pavisam nebūtu grēks, un to neviens iedzīvotājs nevarētu pārmest. Tā pašā laikā, tad, kad pakalpojums ir vismaz elementāri pieklājīgās stāvoklī sakārtots, tad nebūs kauns celt arī šo te maksu. Bet pilnīgi noteikti ne tagad jau ar 1. janvāru. Un trešā lieta, ko es gribu uzsvērt, arī jā, atbalstot Zelderkungu tikko teikto par auditu. Es uzskatu, ka pansionātā ir nepieciešams audits, un lai neatkarīgs audits, lai mēs saprastu, kas ir kas un cik ir izdevumi, cik viņi ir pamatoti un varbūt cik ir neliederīgi un nevajadzīgi. Un tikai tad mēs varam domāt par pakalpojumu sadārdzinājumu. Es tiešām vēlreiz es ceru, ka deputāti padomās pirms balsot.
Vēl viedokļi deputātiem?
Es vienkārši par to, nu, ja man atmiņa neviļa, iepriekšējais vadītājs pagājušā gada maijs vai jūnijs, tad pagājis pusotrs, vēl nav. Nē.
Nu, es domāju, ka
bet, to nu, tas nav tik svarīgi, bet man vairāk tas, ka piemēram viena frāze, ko es tagad, ko man kolēģi teica, ka šajā laikā, kad ir jaunā vadība, par 80% ir ietaupīt degvielu. Tad kas tas ir? Kas tas ir? Tad tas nozīmē, ka iepriekšējais to vienkārši bija rūpīgi cītīgi strādājis? Es aicinu tomēr Glūzes kundze, nu, es saprotu, vajadzīgi šis populisms un par katru cenu uz visām pusēm, bet nu, nedaudz konkrētāk. Mēs ļoti labi zinām, ka tie iepriekšēji ļoti atbildīgi par savu darbu, un tieši tāda ir šobrīd tā situācija daļa tā. Nu jā, nu, bet jūs saprotiet, ja šīs lietas netiek sakārtos, tad tās arī tur stāvēs vēl ilgi. Un tāpēc jau ir tā problēma, ka nav skaidrības, kā tad tālāk rīkoties, tad tur vajag kādu piesekt, tur vajag kādu aizstāvēt, tur nevēlāk neraksim. Nu, audit neteiksim, netaisīsim, revidents būs labs, un tā vienkārši ir jāiet uz priekšu, un vēsturē nav ko arī sēdēt, bet nu, tam ir jābūt kaut kā sabalansēts, lai mēs ejam uz priekšu, un lai tie klienti to kvalitāti dabūtu pēc iespējas ātrāk, bet lai neaizmirst arī par tiem, kas bija atbildīgi par daudzām lietām, kas netika darīts, kā rezultātā bija zaudējumu, nekvalitatīvu pakalpojumu un tā tālāk.
Spēkungs, lūdzu viedokli.
Jā, es šeit nerunāšu par deputātu smalkajiem vēderiem, ka viņiem tiek pasniegts ūdens. Es domāju, ka es pilnīgi varu atteikties no šī ūdens. Es varu paņemt viņu arī nākošreiz līdz pats savu ūdeni no mājām. Es ņemu roju savu tā ūdeni un tā tālāk. Es varu atvest arī citiem, ja vajag. Bet man arī īsta pārliecība nav par šo tāmi, un es pateikšu, kāpēc. Es skatos šos izdevumu posteņus un nevēlties mazliet pareiķināju, ka tomēr man bija arī jautājums par šo katlu mājas apsaimniekošanas izdevumiem. Es nezinu, nepārzinu pašvaldības kodēšanas sistēmu un principus, bet es domāju, ka tā ir vienkārši izdevumi par apkuri. Un manā skatījumā, ka šie izdevumi par apkuri ļoti dārgi, es pareiķināju, tas apmēram iznāk uz vienu cilvēku mēnesī 51 eiro. Tomēr ņemot vērā to, kad nu, tomēr tur ap 200 ir šo iedzīvotāju, ja es pareiķinu, ka tas ir tomēr ļoti daudz, pareiķiniet katrs mājās jūs pats, ja paši vai es arī izmantoju siltumu arī savā birojā, jā, nu es nekad nemaksāju tik milzīgu summu, vai par vienu darbinieku, vai par vienu kvadrātmetru. Man īsti nav pārliecības par šo tāmi, jo es skatos, šeit ir izdevumi vienam klientam dienā, un mēs šeit runājam par to, kad it kā mēs palielinām šo darbinieku, nu, būs klāt darbinieki, vēl klāt un palielināsim šo, paaugstināsim šo pakalpojumu kvalitāti un tā tālāk. Šeit es uzskatu, ka šeit vajadzēja tad priekšpusē vēl tai vienai ailei būt vēl viena aile, lai mums vienkārši ir ar ko salīdzināt. Nu, mēs tagad nevaram teikt, it kā tie cipari ir, ja es nevaru pateikt neko, nu, vai var kāds šodien man pateikt to, ka cik tam mēs atolgojumā tērējam šobrīd, nu, kad mums nav vēl pieņemti šie papildus darbinieki, un es saprotu, ka viņi šeit tāmē jau ir šajā tāmē ir ielikt. Nu, cik tad ir tad bijis? Un tā tālāk, nu, vislielāko izbrīnu man izraisa, godīgi pateikšu, viens cipars, nu, ir tāds diezgan fantastisks, un tas ir ēdināšana. 2,42 €. Piedodiet, man draugi mīļie, nu es nezinu, ko mēs varam pasniegt par 2,42 € atvainojas centiem. Nu, man liekas, ka tā ir, nu, fantastiski zema, nu es saprotu, tur taču dod arī brokasts, ne tā? Varbūt pusdienas arī dod, nu, launagu un vakariņas taču arī dod, nu, 2,42 €, nu, es... Nu, manā skatījumā es šādā redakcijā noteikti neatbalstīšu šo pasākumu. Paldies.
Vēl deputāti izteikt viedokli? Ja deputātiem vairs nav viedokli, visi ir izteikuši un ir izteikuši pamatējumu, kāpēc atbalstīt vai arī kāpēc neatbalstīt. Es varbūt teik skeptiski neatiektos uz to, ka Sociālā veselības un jautājumu komitejas deputātiem prezentējot informatīvā daļā šos šo izcenojumu, bija tik maz jautājumu vai pacēlās rokas, tas varbūt arī no tā, ka deputātiem ir bijusi pietiekami daudz informācijas vai tā drošības sajūta pa aprēķiniem, kas ir veikti vai tā ideja, kādēļ tas tiek darīts, ir pietiekams pamats, lai mēs tā varētu virzīt tālāk šo lēmumu projektu jau uz finanšu komiteju. Cena vienmēr, un tas ir bijis pie jebkura reizi, ka mēs esam pārskatījuši vai pansionāt šo cenu palielinājumu, un es arī atceros laiks, kāds bija varbūt agrāk pieejamais šis izcenojums, un vai tā tabula, uz kuru mēs balstāmies pieņemot lēmumu, kāda ir tagad, es domāju, ka viņi ir detalizēti izstrādāti par konkrētiem, šeit arī izskanēja ēdināšanas izdevums, es pie to, kad, bet to arī var noprecizēt, kad ir atalgojums tādēļ, ka to pakalpojumu ēdināšanas sniedz mūsu paši pansionāta darbinieku un tas atalgojuma kods, tas ir tīri uz produktiem, ja, bet viss pakalpojums un elektrības un viss tie ir salikt tajos kodos iekšā, kur arī šeit arī tiek uzrādīts kā atalgojums un pieejami pakalpojumi. Par nepieciešamību es braucu šodien, nevis vai vakar, klasies redzēju, kas man salīdzinot, cik mums izmaksā valstī cietumnieki, ja? Tad mats atceļās stāvus, kad valsts maksā par 1300 centiem eiro par vienu cietumnieku, un tad mēs domājam, ja mēs atvēlam šādu finansējumu pansionāta klientiem. Par deputātu varbūt bažām kad, un priešlikumu, kad pašvaldībai vajadzētu dotēt visu, es uzskatu, ka nevajag dotēt, un es paskaidrošu, kāpēc tādēļ, ka daļa klientu ir arī mums no citām pašvaldībām, un šīs pašvaldības maksā par tiem klientiem, bet jā. Jā, bet viņi izvēlās, acīm redzot, ir pieejams, un viņi jebkuru pašvaldību arī domājot par saviem iedzīvotājiem, acīm redzot, tām pašvaldībām šis te piedāvātais pakalpojums neliekās tik slikts, un tad gadījumā jau vērsties pie tiem pakalpojums sniedzējiem. Par to, ko mēs runājam, arī pašvaldībai būs papildus izdevumi, ja rēķinās ar to, jo arī mūsu cienījumie ļaudis ir tur un tie, kuri nespēja sekt pilnā apmērā, tas būs uz pašvaldību pleciem. Situāciju, ja mēs arī nepaaugstinātu to, un šeit arī no deputātiem vairāk kārtīgi tas izskanēja, es nezinu, kā mēs varam to kūlenu uztaisīt, lai mēs šo pakalpojumu vai vidi vai šo augsts palielinājumu panāktu savādāk. Ja ir katrs pakalpojums maksā tik, cik viņš maksā, un ja mēs, un protams, arī kolēģiem runājot arī vakar jā, bija arī kuldīgs kolēģi, un mēs arī pārrunājam viņu pansionāta situāciju, viņiem ir pansionāts nav tik liels kā mums, viņiem ir 1,50 plus, un tad vēl ir sarkanā krusta piedāvājies pakalpojums, bet viņu izcenājums ir krietni lielāks nekā mūsu plānotais šis te palielinājums. Es nenolīdzu, ka es neesmu bijis, un man ir, es nevaru salīdzināt to kvalitātes, bet es tīri cilvēciski pieļauju to, ka mazāks pansionāts, tas ir daudz ģimeniskāks pansionāts, un protams, ka tās sastarpējas attiecības un tas pakalpojumu kvalitāti varētu būt labāk, bet to, par to jau arī tika runāts šajā vīzijā. Es domāju, ka mēs esam pajautājuši jebkurus jautājumus, kas mums vajadzīja priekšā lēmumu pieņemšanu, esam guvuši atbildes, ir izteikt viedokļi, kas kādu vienu vai otru dēļ atbalsta vai neatbalsta minēto lēmumu projektu, un es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Jā. Lēmuma projekts ir pieņemts, viens deputāts balsoja pret, četri atturās un tiek virzīts uz domu sēdi. Paldies deputātiem par balsojumu, un nākamais darba kārtības jautājums ir par to, ka mēs balsojam par papildus finansējumu piešķiršanu kultūras un sporta attīstības nodaļai no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Par šiem te papildus darba kārtības jautājumiem arī atvainojas, acīm es dienu ritmā biju kaut kā palaidus garām to īsto brīdi, kad vajadzētu lēmumu projektu nosūtīt parastā kārtībā, tāpēc es pieņēmu visus pārmetumus par to, ka šie darba kārtības jautājumi un lēmumu projekti ir izsūtīti vēlāk. Bet pilnīgi jauni viņi nav, neviens ne otrs, tad par šo pirmo lēmumu projektu par papildus finansējumu mēs virzām šo te lēmumu projektu atkārtoti otrreiz pēc iepriekšējās arī finanšu komitejas, ja, sēdes par to, ka ir nepieciešams veikt Talsu valsts ģimnāzijas sporta halas jumta remontu. Atroties pagājušās komitejas diskusijā, tātad mums ir tām, ir palikusi tā pati izpildītājs palicis tas pats, bet atbildot uz tām bažām, vai šie te risinājumi piedāvātie novērsīs šo te jumta tecēšanu, mums ir šī te paša speciālista atzinums uz tām, es kurš ir sagatavojis arī šo te apsakojumu, ka šie te risinājumi ir, nu, nevis ir pareizi, ir precīzi, jums bija tām nosūtīta apakšā, tur varēja redzēt, ja, šo te speciālista Girniusa šo te, nevis atzinumu, bet tādu viņa rezolūciju, saskaņojumu, kā pareizi to teikt. Tāpatās runājot par pagājušā reizē, es nemaldos biju par šo te septikā, par būnieku, kuram ir tiesības veikt šos te remontus, vai šis būnieks ir tiesības, vai nav vajadzīgs sertifikāts, vai būkomersants reģistrācijas apliecība. Mums ir arī šeit šobrīd arī būvalas pārstāvju un arī komunālās nodaļas celtniecības speciālists, ka mēs noskaidrojuši un varam atbildēt ar pilnu atbildību, ka speciālis atļaujas vai šī te licence nav vajadzīgas, lai veiktu remontu darbus. Un runājot par informāciju, ne par informācijas, ne, bet runājot par pretenzijas vai par nosūtīšanu vai par informēšanu šiem te celtniekiem, kas veica šos te darbus, šobrīd vēl, tātad šobrīd nav šī te informācija vai nosūtīt šī te pretenzija, jo mēs meklējām, nu, teiksim, mēs meklējām kontaktus, neatradām, un tātad iesim oficiālo ceļu, nosūtīsim uz to, bet šobrīd vēl neesam nosūtījuši, tuvākā tūlītās rīt nosūtīsim formāli, nu, tas būs diezgan formāli, uz to adresi, kas ir šajā te līgumā par celtniecības darbiem. Tad skatīsimies tālāk, kas notiksies.
Mums paldies par izmiešu ziņojumu, un es šajā brīdī aicinātu deputātus uzdot jautājumus Lūdzu Pīlēķi kungs.
Tur tā piebilde, ja ievēro būvdarbu tehnoloģiju, kas uzmanīs vai kāds uzraudzīs šo, lai šī tehnoloģija tiek ievērota, vai mēs tīri paļausimies tikai uz šo būvnieku?
Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Mēs paļausimies uz būvnieku, jā. Viņam ir arī jāievēro, un tas arī viņam ir tik arī minēts.
Bet mēs jau vienreiz esam paļaujušies, vismaz vienreiz esam paļaujušies būvnieku. Kāda ir garantija, ka šoreiz tas mums nepievils?
Būvnieks garantē savu, par savu kvalitāti, viņš apņemās arī veikt līgumā, ir atrunāts, būvnieks ir gatavs sniegt 5 gadu garantiju šiem darbiem.
Pareizi saprat, 5 gadu garantija, ja?
5 garantija, 5 gadu garantija. Būvnieks ir ar 10 gadu stāžu tieši šajā spetnu jomā, jumiņu darbiem un...
Paldies par informāciju vēl deputātiem. Jautājums aizpīvē Lampreku, Lūdzu Zilberkungs.
Man Kaļiņas kundzē jautājums tik minēts, ka nevarēja kontakts atrast. Kur tad tieši tik meklēts vai kas tad bija pa problēmu?
Mēs gribējām sakontaktēties no sākuma, teiksim, neoficiāli uzzinot ceļu pēc tam, kādā veidā visātrāk un visciešāk grieztos pie parastā vai no departamenta vai speciālista vai šobrīd esošajā uzņēmumā, lai šī te problēma vai atbilde nonāktu pirmām kārtām pie īstā cilvēka un pēc tam ātrāk mēs varētu dabūt šo te atbildi. Šis te ceļš mums nesanāca. Tāpēc un arī šo te, nu,
es atvainojos, bet tieši kam jūs tad nu, ir UPB, ir zināms, ļoti zināms uzņēmums, kas tur īsti nesanāca, jūs zvanījāt, necēla vai izvairījās, vai kas tur notika, vai vienkārši, kas ir tas?
Tu ir tas precizēts.
Par šiem, ka es ieteicu, ka Ings kundze, kad man ir no iepriekšējās darba pieredzes, manējais kolēģis, ar ko mēs strādājam, viņš tagad strādā UPB jau vairākus gadus. Tāpēc es ieteicu, ka es varētu ar viņu sazināties, ka Ings kundze teica, kā pareizāk, pie kā konkrēti vērsties, jo tā ir akcijas sabiedrība, varbūt tad uz tos pareizāko ceļu, pie kā.
Es nesapratu īsti, kā tas bija. Jums ir pazīstams, kāds personīgi, par ko?
Man ir pazīstams, kurš tagad doto brīdi strādā UPB, mans iepriekšējais kolēģis. Nu, es izteicu, ka es mēģināšu ar viņu sazināties un noskaidrot uz, pie kā griezties.
Un kas tad notika tur it kā tad?
Man neizdevās ar viņu sazināties, ir...
Vienkārši vispār nav notikusi sazināšanās.
Nav līdz šim vēl nav notikusi. Nē, es nevaru viņu sazināt.
Un ar būvuzraugu? Būvuzraugu?
Nē. Ar būvuzraugu mēs...
Nemēģinājām.
Vēl deputātiem jautājumi tieši par lēmumu projektu. Lūdzu, Strāto kungs.
Man viens jautājums par tāmi. Ieraugot tām, es saprotu, ka tā pamata doma ir noskrūvēt visu jumtu nost, bleķi, izdarīt darbus un atskrūvēt to pašu vietām deformēto bleķi pa tiem pašiem caurumiem atpakaļ vietā tur, kur viņš bija.
Jā, loksnes nav deformēts, viņas deformējas pie nepareizes montāžas. Šajā gadījumā esošajam jumtam ir viss vainiņš nav mehāniski bojāts, bet viņš ir pie... tehnoloģijas, iebūs tehnoloģijas nepareizi uzklāts. Tā rezultātā, ja laika apstākļiem noteiktiem temperatūras maiņām rodas sprieguma un tās loksnes deformējās, veidojās caurumu, pa kuru var nokrišņu tikt klāt. Viņš ir tehnoloģiski pareizi, tāpēc arī bija noteikts, ka viņš ir tehnoloģiski pareizi jāsamontē.
Un tad tas tagad notiksies?
Tagad, jā, principā arī tiks principā tiks pārlasīts viss tās loksnes pakāpeniski ejot uz priekšu un pareizi kā ražotājs to ir norādījis, tādā veidā tiks arī pareizi salikts jumta klājums.
Vēl deputātiem jautā, kungs un pēc tam Zelder kungs.
Un tas tad arī varētu izskaidrot to, ka metāla saguma noņemšana izmaksā 1200 eiro darba algās, bet tā paša saguma uzklāšana atpakaļ darba alga maksā jau 7000.
Jā, jo tur būs noņemt nost, būs paralēli ņemot nost, pa gabaliem ņemot nost, bet pēc tam atpakaļ būs papildus piegriešanas, tas būs laikietilpīgs darbs un sarežģīts.
Zaldies, kungs, lūdzu.
Man lūgums protokolā fiksēt tos jautājumus, ko es uzdevu pirmīt, gan par sazināšu, gan, ne, man protokolā. Varēsiet, ja? Vai man viņus uzdot vēlreiz? Jā, un man ir jautājums tāds tagad, vai šajā situācijā tomēr nav vajadzīgs nu, teiksim, būvuzraugs, kas, vai pilnrauta persona, kas pašvaldības interesēs sekos līdz šim procesam. Vai varētu nodrošināt šo te kvalitātes, šo būvdarbu ievērošanu, tā kā Pīlēja kungs arī teica. Vai tāds nebūtu vajadzīgs?
obligāti tāds nav vajadzīgs.
To mēs saprotam. Man ir jautājums konkrēti, par cik jūs esat bijuši šajā procesā. Man ir konkrēts jautājums, vai tomēr nevajadzētu. Te nav jautājums vai obligāti. Jūsprāt, vajag vai nevajag? Vai...
Mansprāt, nevajag. Es arī pats braucu uzraugu, veiktu uz darbs kādu, kur ir celtniecības darba, arī sakoju līdzi.
Mhm. Paldies par atbildi. Vēl deputātiem jautājumu. Ja nav priekšlikuma viedokļi, lūdzu, Gluskums.
Kaļinks kundzes apgalvojumu, ka šim te konkrētajam gadījumam būvniekam nav nepieciešama šī te esība būvkomersanta reģistrā. Tā ir kārtējā, Kaļinks kundze, jūsu interpretācija, likuma interpretācija, un to jau mēs redzam, ka tas notiek uz katru soli. Es noskaidroju pie speciālistiem, kā tad ir patiesībā, un protams, šī te jumta konkrētās daļas rekonstrukcija, nomaiņa, tā ir būvniecība. Un individuālais komersants jumiķu servis nedrīkst veikt šos te darbus, jo viņam nav komersanta apliecības un certificēta inženiera atbilstoši būvniecības likumā noteiktajā. Un konkrēti 22. pants, ka, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Tad šis komersants nav šajā te reģistrā un attiecīgi viņam nav arī šī te būvspeciālista. Minējāt uz jautājumu par kvalitāti, paļausimies uz būvnieku. Kā mēs varam paļauties uz būvnieku, kurš vispār nedrīkst veikt šādus darbus? Par to, ka tikko Edgars arī uzdeva jautājumu, vai ir obligāti vajadzīgs būvuzraugs certificēts. Avenīna kungs atbildēja, ka obligāti nav vajadzīgs, ir vajadzīgs obligāti. Un Avenīna kungs, jūs nevarat sekot līdzi pienācīgi šiem te būvprocesiem, jo arī jums nav šī te nepieciešamā certifikāta. Principā pašvaldībā vispār būtu jāaptur visi būvniecības projekti, jo mums nav būvspeciālista, kas tiem seko, un līdz ar to arī situācija ir tāda, kāda tā ir. Tas ir attiecībā par drīkst vai nedrīkst. Ja? Tad nākamā lieta par šo te tāmi, arī pakonsultējos ar speciālistiem, šī te tāme ir daudzkārt uzpūsta un cena. Un par piemēru tāme tātad pozīcija sestā par jumta aeratoru, kas ir norādīts 56 eiro viņam cena, veikalā cena bez atlaidēm šim te, kā viņi sauc Rīgas vai kā, ir 15 eiro. Ja? Tāme ir 56 eiro. Tātad šī te tāme ir nesamērīgi uzpūsta. Un vēl viena lieta, ka zemsliekšņu iepirkumos pašvaldībām ir jābūt vismaz 3 piedāvājumiem. Ja? Nu, es diemžēl neredzu. Un... Jā, man liekas, ka tas, ko es minēju, tas ir vairāk kā kliedzoši, ja mēs, un tas tikai atspoguļo to, kā strādā pašvaldībā, kā notiek darbs, cik atbildīgi, kā mēs tērējam naudu, praktiski mēs viņu izmetam. Jā. Tā kā es noteikti nevaru šo te atbalstīt, jo tas ir pretlikumīgi. Pirmkārt, jo tas ir pretlikumīgi.
Jā, lūdzu, viedokli.
Jā, man viedoklis, vai ir iespējams uzklausīt kādas repliks vai skaidrojumu par šīm tām izmaksām, par ko kolēģi minēja?
Es sākšu ar pirmo, ko Gulsts kundze teica par rekonstrukciju. Jā, es piekrīstu, ja tiek šādi darbi veikt, tad ir vajadzīgs būvkomersanta reģistrētāja firmai ar speciālistiem. Es gribētu minēt un akcentēt, ka šeit tiek remonta darbi, notiek jumta labošanas darbi, kur nemainās ne konstrukcija, ne materiāli, netiks mainīt. Tiks esošais jumts, esošais jumta loksnes, tiks vienkārši salikts pareizā secībā, pareizi pēc ražotāja norādītās instrukcijas, kādā veidā tas jānorāda. Par tām, kāds ir iesniegts, šeit nav bijusi tāda veida, šeit ir bijusi cenu aptaujā, kas tika izsludināta. Viņi divreiz tika izsludināti, gan pirmajā reizē divi pieteicās un uz otro reizi uz šādiem remonta darbiem, kur ir grūti noformulēt tādas apjomas, kas tur var vēl parādīties, tāpēc es pieļauju, ka arī tāmē būvnieks liek tādas, nu, ierēķinot arī kaut kādu riska faktoru iekšā, tāpēc tās cena ir tāda, un, kā vēlreiz saku, šeit ir bijusi cenu aptauja, kas ir izsludināta. Nu, šeit nav tā aiziets un kaut kur sarunāts, uztaisam tā. Ja mēs taisīsim, ja mēs gribēsim pilnīgi jumt, rekonstrukcija, es atgādināšu, ka tad ir jāizstrādā apliecinājuma karte esošā jumta atjaunošanai, pārbūvei, kur ir jātais projekts apliecinājuma kartē, un tad jau jāiet ir ceļš, kurā būs jauna risinājuma, varētu būt, kad būtu pavisam cita risinājuma, un tad tur jau būs pavisam cits izmaksas, kas varētu arī sastādīt provizoriski ap 120 tūkstošiem. Ir, jo šeit ir mēģināts, nu, parādīt jums, kad ir iespējams, un arī Girņos to būvinženieris arī apliecina, kad ir labojums, esošais jums, tā ir šeit iet runa par labošanu. Nevis ne jauna izbūva, ne rekonstrukcija, ne kaut kā savādāk.
Viedokļi vēl deputātiem? Jā, lūdzu, lūdzu, kumta.
Nu, konkrētais jomas speciālists, ar ko es konsultējos, viņš arī sazinājās ar šo te Girnivs kungu. Un, jo viņš bija neizpratnē, kā Girnivs kungs varēja likt savu parakstu šo te tāmi. Un cilvēks atbildēja, ka viņš jau tikai atbildēja konkrētus uz uzdoto jautājumu. Un jā, kā viņš arī šeit apliecina, ka ir iespējams, ja ievēro būvdarbu tehnoloģiju. Ja. Kā jau iepriekš minēju, būvdarbu tehnoloģija garantija nebūs kam prasīt, jo pirmkārt jau šis te uzņēmējs nedrīkst veikt šādu te darbu. Un par pārējo, kā jau es iepriekš teicu, vajag vai nevajag, vai tā ir būvniecība vai nav, par 19 tūkstošiem salabot jumtu, tā ir interpretācija. Kā es to redzu, tad protams, ka tā ir būvniecība. Nu, jā.
Vēl viedokļi. Lūdzu, pielaiķi mums.
Kamēr šeit notika diskusija, man ir jautājums, vai iepirkuma komisija ir ar šo jautājumu saistībā pieņēmis lēmumu?
Jau noteikuši, kurš ir, teiksim, uzvarētais un kaut kādas tālākas darbības. Jā. Es domāju, ka nē. Nav viņš neko.
Vēl jautājumu deputātiem. viedoklis. Es domāju, ka es pateikšu viedokli, kā mēs, ja mēs skatāmies, mēs reiz jau sastapāmies ar līdzīgu situāciju, sastapāmies ar Strazdes muižā, kad bija ārkārt situācija, kad bija mēs labojam jumts, un mēs sabiedrām to, ka mēs šajā brīdī, lai arī zinām, kas ir potenciālais uzvarētais cenu aptāvējumā jumiķa servis, tad tāls no doma, lem piešķirt finansējumā tieši kultūras un sporta attīstības nodaļai, tāls valsts ģimnāzijas sporta halles jumta renovācijai, un manuprāt, šeit ir izšķiršanās, vai no mēs piešķirām šo summu konkrētai nodaļai, konkrēto darbu veikšanai, vai nu mēs ejam otru tāme, ir vairāk kā 100 tūkstoši, skatoties uz visu jumtu nomaiņu un aptuvenās cenas. Un šajā brīdī piešķirot šādus finanšu līdzekļu, viņi nākuši izpildu var ar šādu piedāvājumu problēmu risinājumā, jebkurā gadījumā nodaļa būs atbildīga par visu to, ko arī Glūskums teica, ir, nav, mēs šeit zināmā viedokļa, bet viņi arī būs tā atbildīgā nodeļa, kas arī atbildēs par šī finansējuma atbilstošu un jā, pilnu izlietojumu. Vēl viedoklis, jā. Lūdzu, Glūskums, un pēc tam Zeldera.
Jūs, Karola kungs, teicāt, ka nodeļa būs, kultūras nodeļa būs atbildīga par šo te. Par ko viņi būs atbildīgi? Par to, kad pēc pusgada jums sāks tecēt atkal vai nu šajā vietā vai citā vietā. Kā nodaļa atbildēs, vai jūs atbildēsiet par šiem te 20 tūkstošiem nepilniem izmestējiem? Es pajautāju speciālistu viedokli un redzot šo te tāmi, viņš saka, ka tas apmēram uz pusgadu.
Kurš bija speciālists?
Nu to nu gan es jums nesaukšu.
O, kā mēs varam apliecināt?
Vispirms jau izlasiet būvniecības
likumu. Es jau domāju, ja speciālis saka
savu,
viedokli, tur jau baži nevajadzētu būt, kā, lai mēs varam balstīties. Skaidrs. Zeldera kungs, pēc tam Astrāto kungs.
Protams, ka kaut kas atkal, nu kā jau parasti, mūsu pašādi kaut kas jau jādara, kaut kas jau notiek. Man liekas, bēdējā sēdē, kad mēs par šo situāciju runājām, šo es lūdzu visu tajā protokolā, lūdzu fiksēt, es uzsvēru, ja, ka tas stāsts ir gaužām sen. Un tad tā 17. Gada rudenī damsainieks to apsakoja, pēc man lūguma nevis Karola kunga vai kāda cita, kas tur bija daudz atbildīgāks par to, kas būtu jādara. Un viņa apsakoja un bija atzinums. Nu, un tālāk īsti nekas nesakoja. Šī brīdī joprojām nav notikusi nekāda saziņa ar šo būvuzņēmēju, projektētāju un būvuzraugu. Un pēdējā sēdē mēs taču runājām, ka tas ir ļoti svarīgi. Vismaz saprast, kāda ir situācija. Man liekas, to, ja nemaldos Trofiņa kungs, arī minējām bija vēl, kas tam piekrīt. Un mēs šos jautājumus vispār ignorējām. Nav kaut kas noskaidrots, es nesapratu, nu kā tā var būt, ja tas mums ir tik būtisks objekts, lai vismaz satiktos mums solī, jā, nu, mēģināsim satikties, un līdz šim nekas nav vispār izdarīts. Tā ir, tas, man liekas, ir pilnīgs absurds, un es uzsveru ne tikai ar būvnieku, bet galvenais ir būvuzraugs. Jo būvuzraugam mēs maksājām par to, ka viņš saskaņā likumu, pasūtītā interesē, sekos līdz un darīs visu tās lietas, lai tiktu mūsu interesi aizstāvēts un atbilstoši normatīviem aktiem tie darbi tik veikti. Bet šobrīd sanāk, ka mēs neko vispār par to neinteresējamies un atkal ar brīvu roku tik ejam uz priekšu. Un attiecībā uz Avenīgu kungu teikto, ka viņš jau aizbrauks pastīties, es domāju, ka nav amata aprakstā norādīts, ka ir pienākums visus šos darbus kontrolēt un pieņemt aktus un nest atbildību par šo visu. Vēl jau vairāk Es nesaku, ka šis objekts šī brīdī ir tas, kur ir vajadzīgs piesaistīt vēl papildus personu, kas pasūtītā interesēs seko līdz, bet to nopietni vajag apdomāt, jo ļoti daudz pašvaldības to dara. Ļoti daudz pašvaldības to dara. Es nezinu, kāpēc mēs to nedaram, jo būvuzrauks ir viena lieta. Bet, diemžēl, mūsu valstī, kur ļoti daudz lietas nenotiek ne tū tā, kā vajadzētu, ļoti daudz pašvaldības vēl papildus svēdz līgumu ar pilnvarotu personu, ar izvēlētu ekspertu, kas vēl papildus kontrolē notiekošo šajos objektos. Jo pretējā gadījumā paļauties tikai uz vienīgu uz to, vai nu tā ir pilnīgi neapdomība, zināmā mērā neprofesionalitāte, vai arī tā ir totāla korupcija, kas mūsu valstī nav sveša, bet savādāk to izskaidrot nevar, jo kāds ir rezultāts, ka ir tikai atrunas vai sarunāšanas vai citas lietas, bet kaut kā atkal mūsu Raiņiela, kas par ko jau bija, izrādās darbi ir pabeigt, bet es te braucu vienu dienu un skatos roku vaļā atkal. Tā kā it kā tā tam vajadzētu būt, manuprāt, nē, nu šī situācijā, ja runā par šo te sadaļu, kāpēc vispār mums par to tik ilgi bija jāņemās, kāpēc bija visu laiku tas jums tecēja un nevienam tas īsti neinteresēja tā nopietni izvērtēt. Tad šī brīdī man arī nav pārliecības, ka mēs esam izdarījuši secinājumus no tām kļūdām, ne tikai atzinušas kaut kādas lietas, kas varbūt nebija korekts, bet arī izvērtējuši, jo joprojām es uzsveru. Iepriekšējā sēdē mēs to lēmumu apturējām, tāpēc, ka jā, ir arī noteikti jāizvērtē šī iespēja runāt tikšanās ar šo te būvuzraugu. Un būvuzņēmēji noteikti. Šobrīd tas nav izdarīts.
Es rādā, kungs, lūdzu.
Izdzirdot Daini teikt to, ka tomēr tad kultūras un sporta attīstības nodaļa būs atbildīgā. Nu, es gribētu dzirdēt nodaļas viedokli visā šajā šīs diskusijas kontekstā.
Irēļ no nodaļas. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Nodaļa nevarētu atbildēt par būvniecību, tas ir pirmais. Jo naudu mūsu nodaļā var ieskaitīt, bet atbildēt par būvniecību mēs nevaram. Un otrais, remonta darbi ir vajadzīgi, jaunā grīda ir ielikta, Jumts tek, grīda bojājās. Viss.
Paldies.
Jautājums, tad kurš tad Karola kungs vai Pekmaņa kungs tad kaut ko nesaka taisni? Karola kungs saka, ka ir vainīgi jūs būsiet vai atbildīgi, un jūs sakat, ka nebūsiet.
Es, Zelda kungs, ja jūs dzirdējāt konkrētā, ko es teicu, jā? Tad arī, lūdzu, arī apmēram stāst noprotokolēt, ka tā...
Tā nekad neko skaidri kultūras, nepasakat, jūs tur pats runājat ar sevi.
Zelda kungs. Jūs bezdarbības rezultātā mēs dabūjam daudz ko labot, un arī šeit to mēs izlabosim. Jo tikai pateikt, kādām uzkāpt uz jumta, tas nebija risinājums, un tagad ar atplest krūt iet runāt. Ja mēs apskatāmies lēmuma projektā, kurā norādīts, ka mēs piešķirām finansējumu kultūras sporta attīstības nodaļai, Talsu valsts gimnāzijas sporta halas jumta renovācijā, un kā jau arī Pekmaņa kungs pilnīgi pareizi minēja, ka viņi arī par šo finansējumu ir pareizi un tiesīs to, ko es teicu, izlietojumu, bet būvnieks ir kurā gadījumā atbild par savu darbu veikumu. Lūdzu, Demitra kungs.
Jā, nu, pēc šīs izsmeļošās diskusijas, ko mēs te pašlaik vedam, nu, manuprāt, ir, jo mēs vairāk runājam, jo dziļāk mēs esam mežā. Tad mēs vismaz pusstundi jau spriežam par tehniskiem risinājumiem un šo tehnisko risinājumu riskiem, kādi varētu būt pie šo remonta darbu veikšanas. Mēs tikko parunājām īsti ar kolēģi, nu, ko mēs paši darītu ar savas mājas jumtu, ja viņš mums tecētu gadu gadiem. Nu, šobrīd tāda situācija ir.
tajā pašā laikā nu, rada neizpratni, nu te var piekrist kolēģiem, ka rada neizpratni, kad mēs paši jau 2,5 gadus esam skatījušies saistībā ar šo tēmu viens uz otru, tajā pašā laikā no izpildu varas, es tagad neprecizēšu izpildu direktors, vietnieki vai jebkas, nu vēl par šiem gadiem nereizi patiešām nav sazinājušies ar šo darbu veicēju. Nu, nu, tas šoreiz patiešām rada neizpratni un, manuprāt, nu, galīgi ir lieki mums spriest, kā locīs to plātni vai kur viņu tur pienaglos vai pieskrovēs, un vai viņi turēs 2, 3, 4 vai 5 gadus. Tajā pašā laikā mēs kārtējo reizi esam nostādīti situācijas priekšā kā ķilnieki, jo, nu, kā ne pirmo reizi jau. Tātad šobrīd mums piedāvā 2 situācijas. Viena situācija ir 19 tūkstoši ieguldām tagad, varētu būt 5 gadus garantija, sapratu, kad no pašvaldības puses tad atbildību par šo tēmu neuzņemsies neviens, jo neredzu šobrīd. Tātad nevienu, kas to būtu gatavs darīt. No otras puses mums pasaka, kad otrs variants ir 100 vai 120 tūkstoši izmaksas, kas varētu būt ar visu jumtu nomaiņu. Nu, es pat tiešām šajā brīdī neteiktu, kad gan viens, gan otrs piedāvājums būtu tāds, kas varētu apmierināt un par kur varētu bez šaubām ar pārliecību balsot. Tajā pašā laikā mēs apzināmies, kad ir rudens, kā jau minēja, ir ielikt jauna grīda, un tecēšana turpināsies. Es pieņemu, kad, lai neapstādinātu vispār šo tēmu un šo jautājumu, mēs viņu varam virzīt uz domas sēdi, bet nu, tad patiešām, es patiešām gribētu dzirdēt līdz domas sēdēji, tad kāds ir celtnieka viedoklis, ja viņi vispār saka, ka tā nav viņa problēma, jeb ir kāds risinājums. Jo man vairāk šobrīd uztrauc nevis šie 18 vai 19 tūkstoši, es saprotu, katrs darbs maksā naudu, bet tieši šie riska faktori, vai būs šie 5 gadi, jeb mēs sagaidīsim nākošu gadu atkal šos lietas ūdeņus.
No deputātiem viedokļi, jā, Pīlēķi kungs, lūdzu.
Jā, un es vēl gribēju nomentēt, ka tas ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību šiem būvuzraugiem, jo būvuzraugam mēs maksājam, lai viņš pārstāvētu mūsu intereses būvniecības gaitā, ko ļoti bieži arī spriežot pēc Raiņielas projekta, nu, būvuzraugs šo to bija palaidz garām. Un dēļ to, ka tas tiek otrreiz, tiek uzreiz jau uzrakts jauns asfalts un bruģis, ir daļai arī viņa atbildība. Un vēl Karalkungs, jūs nepārtraukti sakat attiecībā uz Zeldera kungu, ka viņš nav izdarījis to, ka tas ir viņa bezdarbības rezultātā. Tad es jau projām nespēju saprast, ko jūs darījāt to gadu, jo šis jautājums arī bija jūsu atbildības sfērā. Tad es nesaprotu, ko jūs tur darījāt to gadu. Vai jūs tagad tikai sākat strādāt? Jūs nepārtrauktu atgādina. Gribējums var to pateikt,
ne, tu ieklausies savā kolēģi, un tas sapratīs apusēju stāstu, ja? Jā? Jā. Lūdzu, Strāto kungs.
Man precizējoši jautājums attiecībā uz lēmumu projektu pirmo punktu. Tad tā būs renovācija vai tie būs jumta remonta darba? Man liekas, ka tas īsti viens, un tas pats nav.
Manuprāt, arī nav viens, tu esi tie jumta remonta darba, bet lūdzu, noiet.
Remontdarbiem. Piekrītu, kad uzrakstīts ir spēcīgāk nekā īstie darbi ir paredzēti, tie ir remontdarbi. Un atbildi uz, un atbildi par šo te sazināšanos, es apsolu, ka rītdien mēs aizsūtam šo te oficiālo adresi vai e-pastu, un kas tajā, šajās kontaktos rekvizītos ir, mēs aizsūtam vēstuli. Informēt par šo te situāciju un lūdzot viņu atbildi vai lūdzot viņu reakciju. Jautājums, vai līdz domas sēdē būtu, mēs uliksim termiņu, protams, jā, bet, nu, jā, to es...
Vai deputātiem ir vēl viedokļi vai priekšlikumi? Ir 2 varianti, jā, lūdzu.
Būs priekšlikums, ņemot vērā to, ka, nu, te ir kārtējo reizi, kā jau te minēji, te, visā super lieta, kas te tiks sludināta pirms gada vairāk, ka nu būs mums te super lietas, jā, un es esmu visļaunākais, kas te kādreiz vispār ir noticis, jā, un tagad te jau viens otru. Atkal Karola sludinātā vienmēr super komanda. Man būs priekšlikums, jo man ir brīžiem sajūta, ka mums priekšsēž vispār nav, ja teikšu gaudīt. Nu, nav mums vienkārši. Nav. Kolēģi, atzīstiet, nav mums, kas vadīja tomēr un censtos kaut ko mēģināt izdarīt. Bet man ir priekšlikums tāds paredzēt punktu līdzīgi, kā mums bija ar tirgu, kā uzdot juridiskajai nodaļai, tad izvērtēt šo te situāciju, sagatavot juridisku atzinumu par iespējamiem zaudējumiem, kāds nu, tur bija tas formulējums precīzi, tad var tūlīt pastīties līdz noteiktam datumam, lai ir tad atzinums. Ir vai nav? Jo savādāk ir tā, mēs te jau vairākas nedēļas atpakaļ tikāmies kopīgi, tā kā vienojamies, ka vajag tomēr sazināties un vajag tikties un vismaz izrunāt, un lai mums būtu zināms, šobrīd neviens vispār nav komunicējis, tad sanāk atkal mēs kaut kur dodamies uz priekšu, bet tikai ar vienu principu, nu naudu jau mums ir tērējama par visām lietām, kā mēs viņu tērējam, kā mēs prasam atbildību par daudzām lietām, kā mēs saņemam preces un pakalpojumus, tas nevienu neinteresē.
Es domāju, priekšlikums, domāju, ka mums nevajag jaukt divas lēmumprojekts, jebkurā gadījumā, ja deputātam ir vēlme arī šāda priekšlikuma izteikta, var noformulēt tā savā lēmumprojektā un nejaukt divas
lietas. Man ir šeit lietas, tas priekšlikums, tad
tas
būs šeit. Es viņu uzturēšu, un viņš būs Karola kungs. Man ir tās
Zildarkungs, es gribētu arī pateikt uzreiz viedokli, tāpēc, ka sajaucot, mēs runājam par konkrēto lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu vienā vai otrā variantā par tiem darbiem. Protams, mēs visi varam izskatīt, bet arī jums kā juristam jūs sūtījāt tās namsaimnieku augšā un tie paši visi dokumenti bija pieņemami arī jūsu laikā, jūs nevēl neizdarījāt. Lūdzu, Demitra kungs.
Nu, viens kolēģi, mani lūgums, jūsu nemitīgie dialogi, mēs vismaz ar Lūdzu kundzi apmaināmies vienreiz komitejas laikā. Jūs pārāk daudz aizņemt laiku ar šiem dialogiem. Bet tas ir mans subjektīvais slēdziens vai viedoklis. Protams, katrs tev ir izteikties, cik grib. Es īsti nesapratu, kolēģi, par to jautājumu, ko jūs no juridiskās nodaļas, Zildarkungs, šajā gadījumā gribētu, es pabeigšu. Ja. Mani šobrīd vairāk interesē, tad, ja mēs gal galā nonākam līdz tam, ka šo naudu agrāk vai vēlāk piešķiram, tad kas tieši no pašvaldības puses būtu no atbildīgais par šo rezultātu un par šo remontu darbu uzraudzību? Jo es saprotu, ka izglītības nodaļa to nav gatava darīt, un arī tas laikam viss saprotamākais būtu. Bet, Zildarkungs, es sāku saistībā ar jautājumu jums par jurisko nodaļu viskārtībā, bet kas viņai un kādā termiņā tad šobrīd būtu jāizdara taisni ar šo lēmumu projektu?
Aizmirsies, bet tas ir pavisam nesen bija, 17. oktobrī. Un mēs pieņemam domas lēmumu. Uzdot juridiskās nodaļas vadītāju sagatavot divu nedēļu laikā un sniegt domē juridisku atzinumu par iespējamiem pārkāpumiem un zaudējumiem minētā projekta realizācijas gaitā kārā, kā arī iespējamo tālāku rīcību. Un šādu pašu punktu iekļaut šajā lēmuma projektā, lai mēs tad... Nu, mēs nevaram atlikt tādā ziņā, tagad atkal atliksim un nezināsim, uz ko atliksim, bet man personīgi, un te vēl bija vairākiem kolēģiem, bija jautājums par to, kas tad gal galā ir, un jūs jau šodien uzsvērāt, ka nav kārtībā tas, ka nav ar būvnieku runāts un būvuzrauk, un tas nav normāli, tad man ir priešlikums iekļaut šādu punktu, un tas izpildu varās ļaut sarosīties, liks sarosīties, teiksim, tāds ir mans priešlikums. Tieši precīzi es viņu var nolasīt un ierakstīt tagad iekšā.
Priešlikums ir sadzirdēts, Dimitra kungs, lūdzu.
Man ir jautājums, vai es drīkst uzdot vēl jautājumu, lai man būtu pilnīga pārliecība Kaļiņas kundzei?
Drīkst.
Kaļiņas kundze, tātad, protams, saistībā ar šiem darbiem, nu, kā ar visu, pilnīga atbildība būs jums, bet es gribētu dzirdēt šajā gadījumā, kas, nu jūs taču pati neuzrauzīsiet to jumta remontu, proti?
Pirms, ka ne.
Jā. Tātad, kam jūs uzticēsiet šajā gadījumā to būdarbu uzraudzību? Un no kā jūs prasīsiet atbildību, kā tas viss tiks veikts, un vai tie būs 5 gadi, vai tā tālāk?
Šajā situācijā, ja mēs prasam naudu tikai remonta darbiem, protams, nav mums finansējums būvu uzraugu galvošanai no malas. Labprāt, ja jūs uzstājat, un man tas tikai iepriecina, ka ir nepieciešams ņemt būvu uzraugu no malas, tad nu, jāsaprot, ka tas nedaudz šo summu sadārdzinās. Bet, ja nauda nebūs būvu uzraugam no malas, tad, protams, tas būs komunālās nodaļas šita celtniecības speciālis, kas man palīdzēs šajā procesā, un arī es vēl piesaistīšu būvvaldes speciālistus.
Paldies, tā ir vēl priešakumi.
Man pat cik te jauns jautājums, man tad ir jautājums konkrēts, jā, nu, protams, var visu laiku aizbildināties, tas ir tāds, nu, tāds sauklis visu laiku, nauda, bet man tad ir jautājums, cik tad Raiņa ielā izmaksās, vai tas būs pašvaldībā jāsadz, un cik tad izmaksās tagad tie darbi, kas tika atklāti? Cik tas maksā?
Es nemāk atbildēt, tam nav saistība ar šo jautājumu.
Ja tas ir tieši saistība ar to, ko jūs sakat, ka nevajag, kad nevajag ņemt tos, apmēram, tas būs dārgāk un kultivēt to stāstu. Bet ja ir kvalitāte un ja ir mērķis kaut ko panākt, tad nevajag vienmēr stāstīt mums un mēģināt mums kultivēt, ka nauda atkal maksās un tāpēc labāk nedomājiet. Jo Raiņielā tāda situācija bija, un tagad par to būs jāmaksā. Nu, tad sakiet, ir pašvaldībai vai nav par to būvniecību, tagad par to visu to plēšanu, kas tur notiek.
Es jums nevaru atbildēt uz šo jautājumu šobrīd, es neesmu gatavosies, jo šim jautājumam un Raiņielē nav nekāds sakars ar tavas valsts ģimnāzijas pat halas jumtu.
Un atgriežoties pie lēmu projekta, ir izteicis viens priešlikums saistībā to, ka Zaldera kungs vēl ir kāds priešlikums. Tad es aicinātu...
Es viņu nolasīju šoreiz, lai kolēģiem es skaidrs. Tad mans priešlikums ir iekļaut, ka 4. Punktu un 4. Kā 5. Tad uzdot juridiskajai nodaļai, var iztikt bez vadītājs, uzdot juridiskajai nodaļai, sagatavot mēnešu laikā, un sniegt domē juridisku atzinumu par iespējami pārkāpumu zaudējumu saistībā ar Talsu valsts ģimnāzijas sporta halas projekta realizācijas gaitā par iespējami pārkāpumu zaudējumu, kā arī iespējamo tālāko rīcību. Tāds ir priekšlikums.
Ir izteikts priekšlikums, savu viedokli pateic saistībā ar minēto lēmumu projektu un saistībā ar izteikto priekšlikumu. Jebkurā gadījumā es aicinu tad deputātus balsot par Zeldera kungu izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Minētais priekšlikums nav pieņemts, un šajā gadījumā tālāk, jā, lūdzu, Tropiņa kungs. Es atdomēju, Zeldera kungs, izlaidziet lūdzu mikrofonu.
Es arī pamatoši, kāpēc es atturējos, tāpēc, ka es uzskatu, ka es nesaku, ka to nevajag, bet vispirms vēlētos sagaidīt, un varbūt iespējams pat līdz domas sēdē, ko atbildēs būvnieks. Ja kas šos darbus veic, un tad pēc tam jau par šo mēs varētu lemt. Tāpēc es šī brīdī atturējies. Tas nenozīmē, ka es esmu pret to, ko Zeldera kungs ir.
Paldies. Šajā brīdī ir divi varianti, kas ir lēmuma projektā, lai mēs nobalsotu tālāk. Viens ir par lēmuma projektā pielikumā par 18 konkrētā summa. Kā lēmuma projektā norādīts ir 18.944,04 eiro piešķiršanu Talsu valsts ģimnāzijas sporta halas jumta renovācijai. Mēs par vārdu renovāciju, tā kā šeit dzirdējam, to mēs noprecizējam.
Remonta darbiem, jumta remonta darbiem.
Jā, jumta remonta darbiem. Tad es aicinātu balsot par minēto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. kurš atturās. Vienam deputātam pretī viem atroties, lēmuma projekts ir pieņemts, un mēs esam gatavi skatīt šīs dienas Finanšu komitejas pēdējo darba kārtības jautājumu par izmaiņām tālas no pašvaldības centrālās administrācijas amata sarakstā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Pirms 4 nedēļām tika pieņemts lēmums par vienotas centralizētās grāmatvedības uzskaitas ieviešanu tālas novadā, un šis lēmums, kas ir sagatavots šodien uz Finanšu komiteju, ir turpinājums. Šim tā kā iepriekšējiem, var teikt, jumta lēmumam, un ar kuru arī bija uzdots man iesniegt šos te grozījumus centrālās administrācijas amatu sarakstā. Lēmuma projekts ir sagatavots, uzskatis labāks varbūt ar schēmu uzlikt. Tātad šeit ir redzama arī nodaļa struktūra un ir redzami amati un redzami darbinieki, darbinieku skaicu. Uzskatāmā veidā tā ir šī te nodaļas struktūra, zīmētā veidā. Ja? Tātad mēs redzam, ka tiek veidotas 4 daļas un galvenais grāmatvedis kā atsevišķi, bet daļas ir 4. Tā ir šī te ekonomikas daļa, pamatlīdzekļu un materiālo vērtību uzskaites daļa, algu uzskaites daļa un norēķinu daļa. Un attiecīgi katrā daļā tad ir šie te darbinieki, ekonomikas daļā 2 vecāki ekonomisti, pamatlīdzekļu un materiālo vērtību uzskaites daļā 4 vecākie grāmatveži, tāpat arī algu uzskaites daļā 4 vecākie grāmatveži, un norēķinu daļā ir 7 vecākie grāmatveži un 1 vecākais kasieris. Tas, kas ir šeit ir schēmā, attēlots ir uzlikts domas lēmumā papīra formātā tabulas veidā. Un tas tad ir noformēts kā grozījumi centrālās administrācijas amatu sarakstā, kas bija pieņemts pagājušā gada 1. martā.
Jā, un mēneša maksimālās apmērs, tas ir ņemts pēc esošajiem noteikumiem, bet tas nav dabā. Jā, es to gribētu, lai jūs īpaši esot.
Jauna klasifikācija vai jauna noklasifikēta daļu vadītāji šie te 33. un 34. punktā ietekmē, bet principiāli jauna amati, un viņa tā klasifikācija tad arī ir jauna. Viņa neatspūgļojās iepriekšējā lēmuma projektā. Pārējiem amatiem, kas bija iepriekšējā lēmuma projektā, klasifikācija nav mainīta.
Lūdzu deputātiem jautājums, spēkums, lūdzu.
Cik tas prasīs papildus budžetā naudu vai neprasīs neko?
Amatu vietu skaits netiek palielināts. Sumāri, ja šobrīd mēs saskaitām, cik ir finanšu nodaļas grāmatvedībā, finanšu nodaļā darbinieku un cik ir šobrīd izglītības pārvaldes šajā centralizētajā grāmatvedībā darbinieku, amatu vietu skaits nepalielinās. Papildus naudu nevajadzētu prasīt, bet uzreiz es saku, kad nedaudz vajadzētu, vēlamā izteikti, mēs skatīsimies nākošajā gadu budžetā, vajadzētu nedaudz tā kā samērot, salīdzināt algas, bet tas, ja būs, tad nedaudz. Bet faktiski, teorētiski tas būtu vēlamais, bet ja mēs vēlamo nepanākam, tad fiskālā ietekme nula.
Vēl deputātiem jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu. Lūdzu, spēkums.
Es tad tomēr gribētu noprecizēt, cik ir nedaudz, 5 eiro ir nedaudz vai 50 eiro nedaudz?
Tas ir vēlamais. Vēlamais varētu būt, teiksim, tā pirms. Mēnesī eiro 350 plus sots nodoklis.
350 plus
tas būtu vēlamais.
tas ir uz visiem, jā, vai vienam?
Nē, uz visiem.
Vai deputātei vēl ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Nav priekšlikuma viedokļa Lūdzu Gūdzeskundze?
Es 15. oktobrī iesūtīju domē pieprasījumu atgriezties pie šī te jautājuma par manā skatījumā sasteikto lēmumu par centralizētās grāmatvedības uzskaits ieviešanu, jo es konstatēju, ka šis te jautājums vispār tika apiets izglītības kultūras un komiteju. Kaut gan visvairāk tas vistiešākā veidā attiecināms uz izglītības iestādēm, mūsu pašvaldības izglītības iestādēm. Un par riskiem iespējamiem vispār nebija runāts. Tika minēts arguments, ka ieguvums, ka nebūs jāpalielina grāmatvežu skaits. Un, protams, no jā, kad caurskatāmība, ja. Bet, kā jau teicu, pastāv risks, ka pedagogiem līdz ar to var samazināties atalgojums, un no tā izriet nākamais vispār kā situācija mazajās skoliņās, kā viņiem ar pedagogiem. Tas, diemžēl, netika diskutēts, un steidzamības kārtā vajadzēja pieņemt šādu te lēmumu. Domas sēdē pēc mana pieprasījuma mums nāksies atgriezties pie šī te jautājuma un izrunāt to, ko acīm redzot nav gribēts runāt. Bet zinot, ka šāds tī pieprasījums ir, vienalga šodien Finanšu komitejā no rīta tiek iesūtīts sagatavots lēmumu projekts jau par izmaiņām struktūrā grāmatvežiem. Un kā mēs redzam, tad būs atkal mums vairāk priekšnieku, ko tā jau domē ir priekšnieku galā. Uz diviem darbiniekiem ir priekšnieks un apakšpriekšnieks, tad tagad vēl nāks klāt, un kā spēka kungs arī uzdeva jautājumu, tad, protams, ka tās būs papildus izmaksas. Es sakarā ar to, ka mums tomēr domas sēdē nāksies atgriezties pie šī te jautājuma, tad es uzskatu, ka šobrīd šis te ir pilnīgi nevietā un nelaikā, un mans priekšlikums ir šo te jautājumu atlikt pēc domas sēdes, kad mēs atgriezīsimies pie jautājuma.
Es arī nokomentēšu, un pēc tam Kaļiņas kundze pateiks. Es nezinu, man liekas, kaut kur bija tās pasakas, ka kāds viens pūš stabulīt un domā, ka viss danco viņu. Es varbūt, ka tā salīdzinājumā ar šo stāstu gribētu teikt un atgādināt cienējumai Glūdzes kundzei, ka jūs arī bijāt Finanšu komitejā, kas pati atbalstīja šo projektu. Ja mēs runājām un virzībā es domu sēdi, ja mēs runājam par X komitejā, vai tik skatīts vai netik skatīt, katru jautājumu skatā pēc komitejas piedarības, ja, un šis ir minētais jautājums, nebija obligāti jāskatās X komitejā. Ja mēs runājam par pedagogu atalgojumu, šis te centrālā pavisam citi argumenti, un kā jau mēs secinājām, gan pēc audita slēdziena, gan pēc valsts kontrolas ieteikumiem UTT, par ko tika diskutēts, un deputāti taisnība, jūs tajai domsēdē nebijāt, atbalstīja šādā lēmuma pieņemšanu. Par pedagogu atalgojumiem minētais lēmuma projekts nekādā ziņā neatņem pedagogiem atalgojumu vai viņu likumu nepazemina, un līdz šim arī līdz šim izglītības pārvaldē šī grāmatvedība bija centralizēta. Ja, mēs runājam par citiem faktoriem, kādēļ mēs visā novadā ieviešam šo centralizēto grāmatvedību, un jūsu minētais pieprasījums, kad jūs sapratāt, ka kaut kas iespējams nav kārtībā vai citu argumentu pēc, vai vienkārši, nu, tas ir katra deputāta jautājums, kāpēc viņš spēr vienu vai otru soli. Izskatīt tas, es domāju, tas neatturā šī lēmuma tālāk virzīšana vai sakārtošana, jo domas lēmums ir par šādu centralizētās grāmatvedības izveidošanu konkrētos termiņos un izpildu varu dar konkrētos realizējot mūsu pašu pieņemtos lēmumus. Lūdzu, kundze, jūs gribējāt kaut ko atbildēt. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, es palaidu garām.
Jā, es tikai gribēju atbildēt. Šis pats lēmums man uzliek par pienākumu sagatavot grozījumu centrālās administrācijas amata sarakstā un līdz 31. oktobrim tos iesniegt. Tā kā šodien ir pēdējā, tā kā nu, es ilgāk vairs nevarēju vilkt garumā, jo nākošā doma sēda ir arī taisna arī 31. oktobrī. Tāpēc nu, es negribētu piekrist par sasteigtību, bet nu, to, ka es pēdējā brīdī iesn
biznesa, to es jums piekrītu, es jau sākumā atvainojos. Un runājot par to risku un par bažām, ka pedagogiem var samazināties atalgojums īpaši mazajās skolās, es tur neredzu ne risku, ne pamatojumu šādam apgalvojumam. Tāpēc arī tāds netika izrunāts, runājot par šādu grāmatvedības centralizāciju.
Jā, lūdzu, Seburkungs, un pēc tam deputātiem, nu, jautājumi vēl sadaļ, jā, lūdzu, Seburkungs.
Varbūt es vēlreiz gribu precizēt, ka izglītības iestādes budžets veidojas no diviem finansējušiem avotiem. Tā ir pedagoga algu mērdotācija, kas ir valsts finansējums, un kas ir stingri noteikti un parasti tā kārtība, kā viņa aprēķina, ir skolnieku skaits un vēl dažādi koeficienti, un otrs finansējuma avots ir pašvaldības budžeta. Budžets, un tad pašvaldības budžets tiek izmantots gan skolas uzturēšanai, gan arī saimnieciskā personāla atalgošanai, un tai skaitā dažas no funkcijām ir nodotas centralizēti, kur tiek darbs paveikts, un tā ir viena no tām funkcijām ir algas rēķināšana, un tas ir tīrs pašvaldības budžets, un tas, ka cilvēkiem mainās kārtība, kā viņi rēķina, tas nenozīmē, ka mainās tā naudas summa, kuru viņi rēķina, un tas nekādā mērā nevar ietekmēt pedagoga algas. Tā kā no šis punkts, diemžēl, laikam būs kļūdains. Paldies.
Lūskans, lūdzu?
Nu, es arī par šo jautājumu runāju ar izglītības ar Katlapu kungu, izglītības pārvaldes vadītāju, un viņš apliecināja, viņa viedoklis bija, ka šīm te izmaiņām nevajadzētu pasliktināt pedagogu atalgojumu. Tad uzsvars uz nevajadzētu pasliktināt, ja? Bet nevar apgalvot, ka kā priekšdienās, kā tas var izvērsties. Es vēlos uzsvērt, ka Talsu novadā nav tikai divas skolas, ģimnāzija un Talsu otrā vidusskola, kuras pārstāv mūsu divi deputāti. Pašvaldībā ir vēl bez šīm te divām skolām pietiekam daudz skolu skaits un šo te skolu vadītāju viedoklis arī būtu uzklausāms. Ja? Tas, ko priekšsēdētāja kungs minēja, ka komitejas jautājums un komitejas piederība, ka nav obligāti izskatīt konkrētajā komitejā pēc piederības, nu, ja jau mēs tā pieejam visiem jautājumiem, no tad jau principā mēs varam tās trīs komitejas vispār vērt ciet un atstāt tikai finanšu komiteju un domas sēdi, Karola kungs, tad jau netērējam lieki naudu. Ja jūs uzskatiet, ka izglītības kultūras komitejā nav jāskata jautājums, kas attiecās konkrēti uz skolām. Ja? Tā kā jūs apgalvojums neiztur nekādu kritiku, un jā, tā kā es esmu izteikusi priekšlikumu šo te jautājumu atlikt, tad es uzturu spēkā savu priekšlikumu.
Es varbūt nokomentēt arī par tām komitejām. Brīdī, ka mēs viņu skatījām finanšu komiteju, jums nevienu brīdi neradās ne jautājums, ne vēlam skatīt citā komitejā viņa jautājumu, lai mums projekts bija sagatavots. Tas ir vienkārši par to, loģiski deputātu vairākums mēs varam virzīt, jebkuru jautājumu, jebkuru komiteju skatīt, virzīt atpakaļ, uz domsēji, tas ir mūsu paša lēmuma, bet piedarības, no kura punkta mēs sākām kustēties kādu konkrētu lēmumu pieņemšanā, finanšu komiteja tas bija pareizies, jo viņš skār tieši finanšu jautājumu par centrālo grāmatvedību. Lūdzu, vai viedoklis...
Es komentēšu uz to, ka jā, finanšu komitejās nobalsoja pār, jo tas vienkārši bija arī tā kā šorīt nolikts deguna priekšā lēmuma projekts, un protams, es nevarēju iedomāties, ka jautājums var skart no tāda skatu punkta, ka tas var ietekmēt pedagogus un skolas. Ja? Līdz ar to tajā brīdī es nobalsoju par, bet tas nekādā ziņā nevar būt šobrīd man kā pārmetums, man vienkārši trūka informācijas.
Jā. Jautājumi. Lūdzu.
Tā šeit izskan dažādi viedokļi par to, ka realizējot šo visu varētu ietekmēties atsevišķu pedagogu atalgojums. Vai tiešām kāds var apliecināt, kad šis atalgojums netiks skārts, un arī tiem pasniedzējiem, kas strādā vairākās darba vietās. Apliecināt, ka tur viņiem nekāds izmaiņas nebūs.
Tātad arī tā kā mans uzvārds tika minēts un arī šie jautājumi saistīta pedagoga atalgojuma, tātad kāpēc Glusts kundzējas atbildēja nevajadzētu ietekmēt? Tā iemesla dēļ, ka ja nemainās nosacījumi par to, ko mēs uzskatām par darba devēju, tā kā arī Pīlēģi kungs teica, mainoties darba devējam, tad ja mēs turpinām un tieši tāpat traktējam, kas ir darba devējs, tad kā šobrīd katrs skolas direktors, ja katra skola, tad centralizētā grāmatvedība neietekmē to, cik skolotājs saņems vai cik viņam tiek aprēķināts atalgojums. Un neietekmēs.
Bet ja darba devējs būs pašvaldība?
Tātad, ja darba devējs būs pašvaldība, tādā gadījumā, protams, tas to ietekmē, bet tas nav, tas jebkurā gadījumā tad nav saistīts ar šo te grāmatvedības centralizāciju, jo tanī gadījumā jau ir centralizēta, kā priekšsēdētājs arī teica, ir centralizēta jau grāmatvedība pie izglītības pārvaldes. Tanī gadījumā arī šis traktējums būtu tāds, ka izglītības pārvaldi darba devējs. Un tad tas, ka skolotājs strādā vairākās darba vietās, arī izpildās. Tad faktiski šī centralizācija neietekmēs pedagoga atalgojumu. Jo, ja mēs traktējam viņu, kā Pīlēķi kungs teica, savādāk, tad arī šobrīd jau ir jātraktē savādāk. Ja mēs šo traktējumu atstājam nemainīgu, kas ir darba devējs, tad centralizētā grāmatvedība neietekmē pedagoga atalgojumu.
Paldies par precizēto informāciju. Mēs esam jautājumi, viedokļi ir dažādi bieži, bet es aicinātu arī deputātus balsot par lēmumu projektu un virzīt viņu uz domas sēdi, kā jau šeit arī tika minēts, realizēt jau iepriekš noteikti jau mūsu pašu lēmumu projektu. Jā, lūdzu, priešlikums.
Es jau izteicu priešlikumu, par atlikt jautājumu.
Jā, ir, es aicinātu tad pirms pašu lēmumu projektu izteikto lūdzu izteikto priešlikumu atcelt šo lēmumu projektu virzīšanu tālāk uz domu sēdi, kaut ja mēs nenobalsot par to lēmumu projektu, tāpat viņš nevirzītos, bet priešlikums ir izteikts, kurš balso par deputātas Glusts izteikto priešlikumu nevirzīt minēto lēmumu projektu uz domu sēdi, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kur atturās? Paldies deputātiem. Vienam deputātam par 5 atturoties un 4 pret. Lēmuma priešlikums nav pieņemts. Un šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu kopumā un virzīšanas domu sēdi. Kurš balso par? Paldies, kas balso pret. Paldies, kuri atturās. Paldies, vienam deputātam pret 2 atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domu sēdi. Paldies, cienījamajā deputāti par Finanšu komiteju sēdu. Paldies, cienījamajā klātesošajā. Līdz ar to pasludinu Finanšu komiteju sēdu par slēgtu.